Huita malaika 10,000 wakati mmoja angaliangamiza dunia, bali alikufa kwa ajili yako na mimi. Huo ni kitu kama msingi ninaotaka kuwekea ujumbe wangu wa Jumapili asubuhi, Bwana akipenda, juu ya je, Kristo alikuwa ni nini? Na sasa tunatarajia labda wasichana hawa wadogo wangeweza kutuimbia huo wimbo tena Jumapili asubuhi. Wila, hakika ninataka kusema ya kwamba kwa kweli una wasichana wawili wadogo wazuri hapo, na kuvaa kwao na wala hakuna kujipodoa na kadhalika, wanaonekana kama Wakristo kwangu na wanaimba kama wao na kutenda kama wao. Hilo ni jambo zuri sana. Ninaamini nilikuwa nikimwambia mke wangu hivi majuzi, hakika tuna kundi la wanawake wanaoonekana ni safi hapa. Ninathamini jambo hilo. Nywele zao ndefu na nyuso safi na wamevalia kwa heshima. Mimi ninapendezewa nanyi kila wakati ninapoingia. Nilimwambia Meda ningetaka kuwapanga wote katika safu wakati mmoja na kuwapiga picha ili kwamba niweze kuyaonyesha makanisa mengine jinsi ambavyo kanisa letu lilivyo hapa. Kwamba hapa tunaposema mambo haya nao wanatii. Nasi tuna furaha, linatufanyia jambo fulani. Tunajua ya kwamba wakati tu tukiwa na ombi letu, ikiwa mioyo yetu haituhukumu, tunajua ya kwamba Mungu hutusikia. Asubuhi ya leo, rafiki yangu mmoja aliye mbali sana na hapa, aliandaliwa kwa mazishi, wakamkokota na kabisa mahututi tu, nilidhani angekufa katika dakika chache. Walinipigia simu, ilikuwa ni karibu na mapambazuko. Nikatoka kitandani, nikapiga magoti, nikaanza kumwombea jamaa huyo mzee, nami niliweza kwa neema ya Mungu kuwasiliana na roho hiyo. Hii hapa ikarudi. Akawa mzima, akarudi tena. Naona, angali anaishi pamoja nasi usiku wa leo kwa utukufu wa Mungu. Huyo ni mzee ndugu Dao, mwenye umri wa miaka 91, akiwa amepita wakati wa safari yake ya maisha kwa muda wa miaka 20-21. Bali Bwana ni mwema na ni mwingi wa rehema, kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Sasa ndugu Neville, unaangaliana mmoja kwa mwingine, nami ninajua nina nini tu kidogo kama ibada moja zaidi ya kuwa hapa, na hiyo itakuwa ni Jumapili. Wala sitaki kumchukua mchungaji wangu, ninapenda tu kumsikia akihubiri. Jumapili usiku wakati alipohubiri, nawaambieni, nilipanda nikaenda hapa juu pamoja na rafiki mmoja kwenye mgahawa mdogo wa kuingia na gari lako, kununua sambusa baadaye, ndugu Evans na dada Evans, na ndipo tukakutana na ndugu na dada Sothman kule juu. Ndugu Sothman na hao wengine walikuwa wakisemezana juu ya ule ujumbe mzuri sana, na nawaambia nimeishi nao karibu jumazima. Baadhi ya matamshi hayo, jinsi ambavyo mbuni hufikiri alikuwa amejificha. Sasa hiyo ni kweli, hapo anapokiingiza kichwa chake ardhini, bali sehemu kubwa zaidi ya mwili wake ingali imetokeza. Kwa hiyo hivyo ni karibu vile tunavyofanya wakati mwingine. Tunajaribu kukificha kichwa chetu nyuma ya kitu fulani, daima kuna labda tungali tunaonekana, mwajua. Je, anaona kila sehemu yetu, unaona? Kwa hiyo kwa kweli tunalithamini jambo hilo. Ndipo nikawaza, vema, ninapenda kuzungumza na kanisa, nami nikawaza, vema, mimi, ndugu Neville huzungumza na ninyi wakati wote, kwa hiyo basi ninapokuwa hapa chini, labda nitakuja huku. Sitaki kuwa mnafiki vya kutosha, na nisitake kupiga simu wala chochote kile, niketi tu huko juu nyumbani na huku kanisa limefunguliwa huku chini. Mimi, sina budi, ninataka kuwa huku chini kwa kuwa ninawapenda. Nawaambia, hakika kwa namna fulani, hali ya hewa hapa haipatani nami, wala mkoa huu haupatani nami, na nina mzio wa hewa iliyo huku. Mara tu hiyo hewa inaponipiga, ninapata mabaka ngozini, mwili mzima, unaona, wala hakuna kitu nachoweza kufanya juu ya jambo hilo. Nami, nasi hatujisikii vizuri hata mmoja wetu tunapokuwa hapa. Sisi, karibu hakuna mmoja wetu amekuwa akijisikia vizuri sana tangu tumekuwa hapa, maana kwa namna fulani, tulikuwa tumeizoea ile hali ya hewa nzuri. Lakini sasa, kitu kimoja kinachonivutia hapa ni ninyi nyote. Hiyo ni kweli, ninyi nyote. Najua, unapata marafiki wengi sana, mimi ninashukuru sana. Nadhani mimi, kama ningehesabu tu binafsi, watu ni wajuao, huenda wakawa labda ni mamilioni kote ulimwenguni. Wakati mmoja ilikisiwa na mtu fulani, na labda katika kuwajua binafsi, karibu watu 10,000,000. Lakini kuna jambo fulani kuhusu nyumbani, kuhusu watu fulani. Kuna nini tu, kila mtu ana hilo, wapo watu maalum maishani mwako. Unajua, ninaamini jambo hilo. Kama hamna, basi ni kwa nini mke wetu ni maalum kwetu? Na ni kwa nini nani wetu? Unaona, sisi ni wake zetu, waume zetu na kadhalika ni maalum. Nawe una jambo hilo kwa marafiki. Kuna jambo fulani ama jingine ambalo unataka tu kukutana nao na kuzungumza tu nao. Kuna mambo madogo muhimu. Nami, naweza kuwazia juu ya kinamasi hiki hapa ambapo kanisa hili dogo lilisimama na ambapo kabla halija simama hapa ilikuwa si kitu ila ni dimbwi. Hiyo ndiyo sababu barabara ile inakaa mbali kule nje ipate kulikwepa dimbwi hilo. Hii kwa kweli ni milki na barabara inapitia karibu sana na mlango pale na ila lilikuwa ni dimbwi. Nami ninakumbuka nikitoka kuja hapa na kujaribu kupata mahali pa kumjengea Bwana kanisa. Nami nikiwa ni mvulana mdogo tu, nami nikawasikiliza hawa, huyu kijana na huyu mwingine hapa, wakiomba muda mfupi uliopita kwa shauku hiyo yote. Nikawaza, mwajua, nilikuwa nikiweza kuomba namna hiyo bila ya kupumua, karibu sipumui. Kisha unazeeka zaidi, kwa namna fulani unapunguza mwendo kidogo, mwajua, na hivyo. Ungali unapiga hatua, bali uko, kwenye gia ya pili, kama nilivyo muambia ndugu Woods pale nje. Lakini, na halafu mradi tu, na halafu baada ya kitambo kidogo, unaingiza gia ya chini, unapofikia kwenye 70 ama 80, nadhani. Lakini mwajua nini, ungali unapiga hatua haidhuru. Mradi tu unaweza kusogea, inaleta tofauti gani? Muda kidogo tu zaidi kufika kule. Ninakumbuka jinsi nilivyokuwa nikiomba, na papa hapa katika magugu haya, papa hapa ambapo mimbara hii inasimama sasa, karibu tu na mahali ilipo, hapo ndipo nilipopigilia kigingi kidogo ambapo nilitaka kuiweka mimbara. Bwana Mungu alinipa mahali hapa. Naam Bwana. Sasa pale pale penye jiwe la pembeni pana ushuhuda wangu wa ono asubuhi ile nilipoliweka. Wakati ilikuwa ni vigumu kwangu kuwazia basi, kasema, hii sio maskani yako, bali fanya kazi ya mwinjilisti. Yeye akasema, niliangalia huko nje, nikauona ulimwengu wote pale, na mbingu angavu za blue, na watu wakija toka kila mahali, huko kwenye lile jiwe la pembeni pale. Jinsi sikujua kabisa kwamba hilo lingetukia, hata ingawa ono lilisema hivyo, bali halishindwi, itatukia hapo haidhuru. Nimekuwa kwenye mahojiano mengi sana juma hili kwa sababu Jumapili uwepo wa neema wa Bwana ulishuka chini nami nilitarajiwa kuondoka Jumatatu. Hatujachukua likizo bado watoto. Likizo yangu huja baadaye kidogo, lakini nimetaka kuwachukua watoto kwa wakati mfupi. Inawabidi kurudi na waende shuleni sasa, na kwa hiyo niliwazia juma hili lingekuwa ni wakati unaofaa. Ninaelekea Chicago juma lijalo kwenye ule mkutano kule. Lakini basi upako wa Roho niliwazia huo wakati wa kufanya mazungumzo ya faraga. Huu ndio wakati ambao haya ambapo ninaweza kuendelea na baadhi yao kule. Na kuna nawaona baadhi ya watu wameketi hapa waliokuwa mle chumbani, wanajua kama Bwana alikutana nasi ama la. Jambo la ajabu ambalo kila mmoja mbali na wanawake fulani ambao Billy aliwaingiza muda kidogo tu kabla, mama mmoja kutoka Louisville alikuwa na msichana mdogo aliyekuwa hapa, nafikiri hasa ni wafuasi wa Church of God huko Louisville ama kitu kama hicho. Lakini kila kisa, kila mmoja wao aliyeingia, kabla sijaondoka nyumbani, Roho Mtakatifu aliniambia ni nani angekuwa hapa, yale wangeuliza. Nami nikaandika kwenye kipande cha karatasi na kusema yale hasa wangeuliza na maswali yao jinsi wangeyauliza na jinsi wangejibiwa. Ndipo ningewaambia, ningesema, hivi ndivyo tu wewe, angalieni sasa dakika chache zilizopita hapa, yale Roho Mtakatifu inachukua kwenye dawati na kusema, unaona, yeye aliniambia hili kabla hujaja. Unaona? Lakini wakati nilipokuwa huko nyumbani, inani angekuwa pale na jinsi mambo yangekuwa, jinsi mtazamo wao ungekuwa na yote kuhusu jambo hilo kabla hata sijaondoka nyumbani. Niliona wakati mara nyingi, wakati ningekuwa nikishuka kuja barabarani nikiomba, ningeuona huo mstari wa maombi mbele zangu na kujua kila jina ambalo lingekuwa kwenye mstari wa maombi kabla sijapata kufika hapa. Hiyo ni kweli. Na hata kujua mahali walipokuwa wameketi kanisani na kile wangenini, jinsi wangekuwa wamevaa na vile wangeonekana. Huwaambii watu kila kitu namna hiyo. Una nini? Yapo mambo yanayotendeka ambayo kamwe huwaambii. Hakuna haja kuwaambia. Ninawaambia tu watu mambo ninayoona yatawasaidia wakati Bwana anaponisukuma kuwaambia. Aseme, sema jambo hili. Usingetaka kusema kila kitu ambacho umeona, kwa sababu hilo lisingekuwa ni sawa. Unaona, una nini tu? Bila shaka, unaingia katika shida na kila kitu namna hiyo. Inakubidi kujua jinsi ya kushughulikia mambo hayo kwa Roho wa Bwana. Nimekuwa na watu waliosimama mbele zangu na kuniuliza maswali, ninajua kabisa, bali nisingewaambia, kwa sababu nilijisikia tu kuzuiwa nisifanye hivyo. Mnakumbuka, ninaamini ilikuwa ni Jumatano iliyopita usiku, nilihubiri juu ya mfungwa. Unaona? Naona unataka kumwambia mtu huyo, bali kitu fulani kinasema, usifanye hivyo. Roho anasema, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Hata hivyo, karama inakiangalia moja kwa moja, unaona, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Unaona, kwa hiyo afadhali usimwambie, hapo utaingia kwenye shida na Mungu. Sasa hatuji huku usiku wa leo kusimama tu hapa, tunataka kulisikia neno la Bwana. Mmekuwa mkiomba, nasi tumekuwa na wakati mzuri sana, na nami Daima ninaposhuka kuja huku, ninajua ninaleta tu kitabu kidogo chenye mitasari, maana kuna wakati mwingine ndugu Neville ni mnyoofu sana, yeye anaendelea tu kuniuliza, "Je, utafanya hivi ama ufanye vile ama kuhubiri?" Nami ninapitisha macho hapa mpaka ninapata fungu la namna fulani na ndipo tutalianzia hapo. Nami nina hakika, sasa iweni na hakika Jumapili, sasa si nini, kamwe hatujui, hatuwezi kujua. Naona, nimekuja hapa nyakati zingine na somo moyoni mwangu ambalo nilitaka kulizungumzia, ipo ninafika hapa na kulibadilisha kabisa. Nami nimekuwa na maandiko yaliyoandikwa, ninasema, nitatumia fungu hili, nitatumia maandiko haya. Yanaposhuka, nitasema hili, lile, ama linginelo. Nitayaandika kama vile tu, Wakorintho wa kwanza 5:15 na Wakorintho wa pili 7:1 na Mathayo 28:16 kadhalika, na yaingiza ndani tu jinsi hiyo hapa chini namna hii na kuyaandika hayo maandiko. Nami ninaangalia pale chini, ninajua yale maandiko yanayosema pale. Wakati mwingine hata nisiyaguse hayo, inapitia njia nyingine kabisa kwa jumla, wala kamwe hatujui. Kwa hiyo sasa, Bwana akipenda, ninataka kuzungumza katika kumalizia milolongo hii midogo ya ibada tangu tuwe hapa Jumapili asubuhi juu ya jambo muhimu sana. Kwa hiyo sasa, jioni mapema, mkiwa tayari kuchelewa zaidi kidogo tu, labda mnamo saa 8 kitu kama hicho. Na kwa hiyo nina karibu maandiko 30 ama 40 yaliyoandikwa hapa tayari juu ya somo hili, bali nafikiri kile nitakachojaribu kufanya, endapo Roho Mtakatifu atanisaidia kuushika ujumbe na mahali ulipo sasa, na kujengea papo hapo mahali ulipoanzia, na kujenga kuufikisha wakati wa sasa. Ili kwamba wakati nitakapoondoka kuelekea Chicago, basi nitaenda moja kwa moja hadi Arizona, alafu niendelee mbele zaidi na zaidi. Na huenda ikawa, kadri nijuavyo mimi, huenda ikawa ni mwaka ujao tena, labda msimu ujao wa kiangazi, kabla sijarudi tena maskanini, isipokuwa iwe ni kupitia hapa tu tena, maana nina mikutano. Na Billy sasa hivi anaandaa nchi za ng'ambo kwa ajili ya ziara ya ulimwenguni kote kuanzia mara baada ya Krismasi. Nami sina nafasi tena mpaka karibu kwenye Desemba, na vema, labda juma la kwanza la Desemba, Dallas. Kwa hiyo basi Januari tunataka kuanza ziara ya kote ulimwenguni, kuzunguka wote kabisa, nasi tunaiandaa hiyo sasa, tukitaka kujua mahali Bwana atakapoongoza. Na nami ninashukuru sana kwa nini, hata kwa watu wa hudumu, kadri ninavyonena dhidi ya madhehebu yao na mambo kama hayo. Unajua, kwenye vitabu vilivyo moja kwa moja kule nyuma sasa, Roy Borders hushughulikia mialiko, na tangu Krismasi, mwanzoni mwa mwaka, kumekuwa kuna zaidi ya mialiko 1,000 kote ulimwenguni. Mialiko 1,000 imekuja huko nyuma. Kwa hiyo, Bwana hana budi kuniongoza tu kwamba niende kwenye upi kati ya hiyo na la kufanya. Tunamtegemea tu, usingeweza kuichukua yote, usingeweza kuchukua zaidi ya 8 ama 10 katika msimu wa kiangazi, hata ufanye nini katika nini nzima, isipokuwa iwe uende tu siku moja hapa na usiku mwingine pale. Na hiyo ni, wanaomba wapewe majuma 2 ama 3 na kadhalika, kadri unavyoweza kukaa, ama baadhi yao wanasema, muda wote tu Bwana atakao kuongoza, na yote namna hiyo. Kwa hiyo kamwe hujui uanzie wapi ama ufanye nini. Kwa hiyo tunayaweka tu pale mbele za Bwana tukisema, sasa wewe tuambie Baba wa mbinguni, nanyi mnisaidie kuombea jambo hili, naona mnisaidie kuomba ya kwamba tunaweza kumalizia jambo hili. Nami niliwazia, baada ya kuwa na ibada ya uponyaji Jumapili iliyopita, halafu labda Jumapili hii kama tukichukua tu mafundisho na kuyaleta moja kwa moja na kuonyesha ni wakati gani tunao nini, mahali tulipo, kusudi lenye sehemu tatu la mpango mkuu wa Mungu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu ni lipi, na kulishusha hadi leo lile kusudi lenye sehemu tatu la mpango wa Mungu, ule mpango. Ninashughulikia sehemu ya pili sasa, kuyachukua maandiko, kuyatafuta na kuyaweka mahali pake.
Let's bow our heads.
Sasa hebu tuone, hebu na tuviinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi. Bwana Yesu, mchungaji mkuu wa zizi la kondoo, tumekusanyika hapa usiku wa leo katika jina lako takatifu lenye rehema. Tunakupenda Bwana, na tunakushukuru kwa ajili ya usiku huu wa mkutano wa maombi, kwa ajili ya nyimbo za kanisa, kwa kuwa tumeziimba kwa furaha mioyoni mwetu, na tukawasikia walipokuwa wakiingia wakipiga makofi, na ndipo tukapiga magoti yetu na sote tukaimwaga mioyo yetu kwako na kukushukuru wewe kwa yale umetufanyia, na kukuomba uendelee kutembea pamoja nasi. Na sasa saa imewadia ya kusomwa kwa neno, na jambo fulani la kuzungumzia kwa watu. Tuelekeze katika mawazo yetu Baba na upate utukufu, na useme jambo fulani usiku wa leo kupitia kwetu itakalo tusaidia sisi sote kutoka hapa na kusudi moja mioyoni mwetu kuishi vizuri zaidi na karibu na wewe kuliko tuliyowahi kufanya. Hilo ndilo lilotuleta hapa Bwana. Tuko hapa kujua mengi zaidi kukuhusu wewe. Nasi tunaomba ya kwamba utaufunua utu wako mkuu kwetu usiku wa leo katika ufunuo wa neno lako, kusudi tupate kujua jinsi ya kuwa Mkristo bora na jinsi ya kufanya katika siku hizi za mwisho. Naomba katika jina la Yesu. Amina.
Now, my sight falls upon a texture of Isaiah.
Sasa, macho yangu yanaangukia kwenye somo hapa la Isaya. Isaya 38. Hebu na tusome katika Isaya, Isaya 38.
In those days was Hezekiah sick unto death.
Siku hizo, Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana. Akasema, ee Bwana, kumbuka haya, na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15.
May the Lord add his blessings to this reading. It's a very
Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusoma huku. Ni somo zuri sana kwa ajili ya ujumbe mfupi hapa, ninaamini. Ninataka kuuita, Mungu hamwiti mtu hukumuni bila ya kumuonya kwanza. Nasi inatupasa kushika msingi ama jukwaa lake hapa katika somo hili usiku wa leo, Mungu akimuonya mtu kabla hajamleta kwenye kifo chake. Sasa, kila mtu ana jambo hili. Huenda tukasema, vema, jamaa huyo alikufa bila ya onyo. La, Mungu kamwe, hujui ni nini kilichokuwa kwenye moyo wa mtu huyo, hujui yale yamekuwa yakiendelea katika maisha yake. Unaona, Mungu kamwe, hamleti mtu yeyote kwenye kifo chake bila ya kumuonya kwanza kuhusu hilo, akimwambia ni jambo fulani matayarisho. Mungu ni mwenyezi na yeye hubisha kwenye moyo wa kila mtu akimpa nafasi ya kuja. Sasa anaweza kumuonya mtu na yeye akakataa na kumtikisia kichwa chake na kwenda zake aseme, ni hisi tu ya ajabu, itaniondoka. Lakini kwa vyovyote vile, ilikuwa ni Mungu akinena naye.
God never even brings judgment.
Wala Mungu kamwe haleti hukumu juu ya nchi bila ya kuwaonya watu kwanza. Mungu hatendi neno bila kwanza kutangaza atakalofanya. Naye huwapa watu chaguo, nawe unaweza kutenda lililo jema ama baya. Hiyo ni nini yake? Unaona, Mungu kamwe hawezi kubadilisha tabia yake. Mpango wake kamwe hauwezi kubadilika kutoka kwa ule alioanza nao, kwa kuwa yeye hana kikomo na mpango wake pamoja na mawazo yake yote ni makamilifu. Kwa hiyo kama angeubadilisha, hiyo ingeonyesha ya kwamba yeye alikuwa amejifunza zaidi. Kwa hiyo, akiwa asiye na kikomo, yeye hawezi kujifunza zaidi. Uamuzi wake wa kwanza daima ni mkamilifu, wala hakuna kitu kinachoweza kuubadilisha kamwe. Unaona? Mungu, kabla ya mwanadamu kuwekwa, hajapata nafasi ya kutenda mabaya, Mungu alimweka kwenye msingi ambapo angeweza kukubali ama kukataa, angeweza kupokea ama asipokee. Jambo lingine, kama yule mhudumu humu ndani, ndugu Beka, naamini alikuwa kwenye mazungumzo ya faraga hivi majuzi, ninayo maswali yake ambayo alikuwa ameniandikia juu ya uzao wa nyoka. Ninayo yamewekwa hapa nyuma sasa. Endapo yupo hapa, mbona, vema, simuoni mahali popote wakati huu, bali liko hapa. yeye na mkewe, mtu mzuri sana na mwanamke, bali wasingeelewa mambo machache kuhusu mafundisho ya uzao wa nyoka. Jinsi ambavyo baadhi ya maswali fulani kuhusu yale niliyokuwa nimesema na mahubiri zaidi ya hilo na kunena kuhusu kule kutua mimba na kadhalika, lakini mimi basi ni kama tu yule ndugu mtu mzuri Mkristo tu kwa miaka kadhaa ama miwili, bali ni kuwa hakuelewa. Unaona, ni vigumu kama hunini. Inakupasa kumtumainia Roho Mtakatifu, kwa maana Biblia hii imeandikwa katika mafumbo. Huwezi tu kuketi chini na kuisoma kama gazeti, imefichwa. Naam Bwana, ungewezaje kamwe kumhesabia Mungu haki wakati alipomwambia Musa kule juu, kasema, sasa msifanye sanamu zozote za kuchonga katika amri zake, msifanye chochote mfano wa mbinguni, malaika yeyote, wala chochote kile, msifanye sanamu zozote za kuchonga. Na hata hivyo, siku hiyo hiyo akamwambia afinyange malaika wawili kwa shaba na kuwaweka hapo hapo kwenye kiti cha rehema, mahali ilipo neema. Unaona, inakubidi kumjua Mungu na tabia yake kabla ya kulifahamu neno lake. Yeye ana ufunguo wa neno hilo, yeye mwenyewe, naye yeye ndiye pekee anayeweza kulishughulikia na kulifungua, na kwa hiyo yeye ndiye anayepaswa kulifunua. Na sasa naona ya kwamba tabia yake ilikuwa hapa daima kumuonya mtu kabla ya hukumu, kulionya taifa kabla ya hukumu na kadhalika. Yeye daima hutoa onyo lake, ukumbusho kwetu wa jukumu. Sisi tunawajibika, na Mungu ametuweka hapa duniani kwa sababu fulani. Na sababu hiyo ambayo kwa hiyo yeye ametuweka hapa, sisi tunawajibika kwake kwa sababu hiyo. Unapaswa kumwendea na kutaka kujua yale anayokutaka ufanye. Unaona? Usipo nini? Kama ulienda kumfanyia mtu kazi, na yeye akakupa kazi kwenye ranchi ama kitu kama hicho, na wewe ulienda tu kwenye gala la shambani na ukaketi tu pale na useme, "Vema, unaona, huna budi kwenda na kumuuliza yale anayotaka ufanye kisha uyafanye." Kama unamfanyia mtu fulani kazi, tafuta kujua wajibu wako ni nini. Na basi kama maisha yetu yapo hapa duniani, basi natupasa kumwendea yeye aliyetuweka hapa na, "Bwana, ungetaka nifanye nini? Yanipasa nifanye nini? Kwa nini niko hapa? Kama ni ili kwamba niwe mke nyumbani, muosha vyombo, kama ni kuwa lolote ambalo Mungu anakutaka ufanye, basi lifanye hilo vizuri kabisa unavyojua kulifanya. Haidhuru ni dogo jinsi gani, haidhuru ni dogo jinsi gani, unabudi kulifanya." Unasema, "Vema, shida yake ni kwamba kila mmoja wetu anataka kufanya kazi ya mtu huyo mwingine. Sote tunataka kuuchukua mpira kama tusemavyo." Mnaona? Kama saa hii hapa, sasa, kila msogeo mdogo humo ndani una mahali pake. Sasa, kila sehemu yake haiwezi kuwa ni mikono. Sasa, inaangalia tu mikono kuona ni saa ngapi. Lakini, kama moja ya magurudumu mle ndani likienda kombo, hiyo haitaweka muda sahihi. Na hivyo ndivyo ilivyo na watu. Sote tumenini, mwili wa Kristo, hatuna budi kuwa katika mahali petu katika upatano. Unaona? Na ndipo tunaweza kuangalia kote na kuona ni saa ngapi. Unaona? Ndipo ulimwengu unaangalia kuona ni kitu gani. Unaona, lakini wanakuangalia, na endapo wewe ni kama ni ndogo tu, springi kuu, ama chochote ulicho, wewe fanya kazi vizuri sana uwezavyo kwa hiyo. Sasa, kwa sababu tunajukumu ambalo hatuna budi kuliwajibikia kwa Mungu siku moja, kila mtu aliyepata kuja juu ya uso wa nchi, hana budi kuwajibika kwa Mungu kwa jukumu fulani. Na kwa wengi wetu, usimamizi, itatubidi kuwajibika. Sisi, jukumu hili ni utumishi tuliopewa na Mungu, sijali ni jambo gani. Kama nilivyosema muda mfupi uliopita, mke nyumbani, basi uwe mke nyumbani halisi. Hiyo ni kweli. Kama ni kuwa mkulima, kuwa mkulima halisi. Chochote kile ambacho Mungu amekuweka kufanya, una utumishi kwa jambo hilo, una budi kuwajibika kwa hilo kwa Mungu, kwa kuwa inahitaji vitu hivi vyote kufanya jambo hilo. Hezekia aliambiwa atengeneze mambo na awe tayari, kwa sababu kwamba ilimbidi kukutana na muumba wake. Sasa Hezekia alikuwa ni mfalme na mtu mashuhuri. Je, uliona ombi lake hapa? "Bwana, nakusihi unihurumie. Nimetembea mbele zako kwa ukamilifu wa moyo." Ushuhuda wa jinsi gani kwetu leo, na unapaswa kuwa mtu anayetembea mbele za Mungu. Hata kifo kilitamkwa juu ya mtu huyo, na hata hivyo Mungu akabadilisha nia yake kumhusu yeye. Kwa maana Hezekia alitaka kufanya jambo fulani, na Mungu alisema yeye atatupa shauku za moyo wetu. Na wakati wa Hezekia ulikuwa umewadia, naye akaugua kansa ama kitu kama hicho, na waliuita jipu siku hizo, bali tunajua majipu kwa kawaida hayakuui, yanapona tu, lakini labda ilikuwa ni kansa, nayo ilijifungua kama jipu. Ndipo Mungu akamwambia Isaya, kasema, panda uende kule ukamwambia ya kwamba atakufa. Naye Hezekia alikuwa ana jambo alilotaka kufanya bado. Alikuwa unapomsihi Mungu kwa kitu chochote, huna budi kuwa na sababu yake. Ni kama tu andiko hili linalorejea kwake mara nyingi sana. Ukiwaambia mlima huu ng'ooka, wala usitie shaka, bali uamini ya kwamba yale uliyosema yatatimia, yatakuwa yako. Sasa hilo kwa jumla linategemea lengo na kusudi. Unaona? La sivyo halitatukia. Unaona? Huwezi tu kutoka uende hapa nje. Hapo ndipo wengi wetu wanapofanya makosa mengi. Ni kutoka kwenda na kusema, sasa nitakuonyesha nina imani ya kufanya jambo hili. Sasa, kwanza kabisa umekosea. Mungu hakupi karama ili tu uzichezee. Kama nilivyokuwa nikisema muda mfupi uliopita, yeye hakuonyeshi maono upate tu kuyachezea. Hayo si ya kuchezewa, hayo ni matakatifu. Yatumie tu katika kama Bwana atakavyokuruhusu kuwa mfungwa kwake. Haidhuru ni kiasi gani unataka kumwambia jamaa huyo kwamba amekosea na vile hili lile ama linginelo, wewe tulia mpaka Mungu atakaposema hivyo. Ndipo Mungu atakaposema hivyo, basi unaweza kuja na Bwana asema hivi. Mpaka wakati huo sahau tu jambo hilo. Ulimwengu siku hizi ni kama vile tu Hezekia alivyokuwa wakati huo, umeonywa. Daima unaendelea kuonywa. Kanisa linaonywa. Na sasa mambo haya hayatukii tu kwa bahati. Yote yana jambo fulani nyuma yake. Sasa Hezekia akiwa ni mgonjwa, akiwa na jipu hili, haikuwa ni kwa bahati. Mungu alimtuma Isaya huko juu, akamwambia atengeneze mambo ya nyumba yake sasa, kwa sababu atakufa. Ndipo Hezekia akalia na kumwambia Mungu, nimetembea mbele zako kwa moyo mkamilifu, nami na kuomba uyaokoe maisha yangu kwa jambo fulani, jambo zuri, jambo la Mungu. Mungu akamwambia nabii, kasema, rudi ukamwambie. Sasa, si ni ajabu hiyo? Hezekia alikuwa ndiye mtu mkuu sana nchini. Unaona? Hezekia alikuwa ni mfalme na mtu mcha Mungu. Yeye alikuwa ni mtu halisi. Kama angeweza kumsihi Mungu kwa jambo hilo, wala Mungu hakumkemea kwa hilo, nimetembea mbele zako kwa moyo mkamilifu. Sasa, hilo linasema mambo mengi sana. Unaona? Wala Mungu kamwe hakusema, la Hezekia hukufanya hivyo, bali alikiri ya kwamba alifanya hivyo. Na akasema, nitayaokoa maisha yako kwa muda kidogo zaidi. Unaona? Nitakupa matakwa yako. Unaona? Kwa maana alikuwa ni mtu mwenye haki, alikuwa ni mtumishi halisi kwa Kristo. Na ndipo tunajisikia ya kwamba tuna haki ya kuomba jambo fulani kama lengo letu ni sawa, halafu ni ya yetu kwake. Sasa, tunaona siku hizi ya kwamba kwa miaka mingi iliyopita, ningesema kwa miaka 15 hata na zaidi, ya kwamba daima kumekuwako na onyo kote nchini. Tubuni, la sivyo mtaangamia. Unaona, ilikuwa nikizunga leo na mke wangu mapema asubuhi hii tu, nami mapema kwenye kiamsha kinywa, tulikuwa tumeketi mezani tukizungumza kabla sijaondoka. Ndipo nikasema, mke wangu, alikuwa akizunga juu ya Billy Graham na kuhusu mke wake, jinsi ambavyo anajaribu kuishi maisha ya kawaida tu na kadhalika. Nikasema, huyo ni mtumishi halisi wakati anapojaribu kutoa. Wakati yeye, mtu labda anapata milioni 2 ama 3 kwa mwaka katika miamsho yake, bali hazipokei, taasisi yake huzichukua, inazirudisha kazini na matangazo na kadhalika. Naye Billy hupata kama 25,000 kwa mwaka. Akasema, angewezaje kutumia 25,000 kwa mwaka? Nikasema, uchukua zile tu zinazompasa kuchukua, hivyo tu, ana nyumba ya kulipia na kadhalika. Kaendelea, kisha nikasema, ninamheshimu sana Billy Graham. Nikasema, kwa sababu kwamba ye ana ujumbe, na ujumbe huo ni toba. Alafu nawaambia, hakuna mtu ni mjuae aliye nchini siku hizi ambaye Mungu amemtumia kwa ujumbe huo kama Billy Graham. Lo, ameuhubiri bila kusita. Naye husimama hapo tu, na inamaanisha ye anawaita hawa na siasa na wafuasi wa kanisa wakatubu. Lakini huo ndio umbali anaoenda. Na huyu hapa ndugu Oral Roberts anakuja, mtumishi mwingine mashuhuri wa Bwana. Wala hakuna mtu anayetoka nje huko na kujilinganisha na Oral Roberts. Ule mshiko wa nguvu nyingi mno watoa tu pepo wachafu na kuliitia jina la Bwana na mihemko midogo midogo na kadhalika kuhusu uponyaji wa kiungu. Hiyo ni kweli kabisa. Huyo hapo mjumbe kwa Wapentekoste. Huyo hapo mjumbe kwa ulimwengu wa kanisa la kimadhehebu, unaona, na ulimwengu baridi. Halafu angalia huku kwenye huduma yetu ndogo nyenyekevu ikisimama. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaona? Hiyo inafanya nini? Inaliita kundi hilo la bibi harusi. Unaona? Unaona? Naona, inaita kutoa kwenye makundi hayo mawili. Ni kutoa gurudumu kutoa kwenye gurudumu. Unaona kile ninachomaanisha? Na kisha Mungu anauthibitisha ujumbe huo ambao Billy Graham anahubiri. Mungu huwaponya wagonjwa kwa maombi ya Oral Roberts. Na Mungu anatoa mambo ambayo Yesu anathibitisha ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na unaita hayo mambo ambayo ni jumbe za wakati huu. Na kila mmoja wa jumbe hizo unaita tubuni la sivyo mtaangamia. Hiyo ni kweli. Tubuni la sivyo mtaangamia. Hakuna matumaini, yote yamekwisha. Ulimwengu umeonywa juu ya kuja kwake. Kila mmoja wa jumbe hizo unazungumza na kuonya juu ya kuja kwa Bwana Yesu kwa kanisa la kimadhehebu. Na kumbukeni, Mungu daima yuko katika tatu tatu, kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuhesabiwa haki na ubati na kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu kadhalika, yeye yuko katika tatu tatu. Sasa, Mungu ndiye huo ujumbe wa toba kwa kanisa la kawaida. Mungu yuko kwenye huo ujumbe wa uponyaji wa kiungo kwa kanisa la Pentekoste. Mungu yuko kwenye ujumbe wa bibi harusi. Unaona? Kwa hiyo tunaona ya kwamba hao wote wanaita mmoja kwa huu, huyu kwa ule, na yule kwa ule. Mungu akiliita kanisa kutoka ulimwenguni, nini, akiliita kanisa katika kanisa la kimadhehebu liingie katika Pentekoste, na kumuita bibi harusi kutoka katika Pentekoste. Unaona? Kama vile Luther, Wesley na sasa. Unaona, yote yameonyeshwa kwa mfano, wala hakuna kosa kwake. Imegusia kwenye miisho yake yote, na kando yake, na ndani na nje yake, na kulionyesha kwa maandiko utaratibu wake wa miaka, mpaka tunajua ya kwamba ni ukweli mtupu. Unaona? Hakuna kosa. Jumapili, natumaini ya kwamba Mungu atalididimiza ndani sana, hivi kwamba kamwe hamtaweza kuachana nalo. Unaona? Sasa, Mungu akitoa onyo, jiandaeni kwa ajili ya hukumu. Bomu za atomiki ziko kwenye mabanda yake, kila kitu kiko tayari. Na Mungu, kabla hajaliruhusu jambo hili litukie, anatoa wito kote kote, kama alivyofanya Sodoma. Tokeni kwake, iweni tayari, jambo fulani litatukia. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kabla Mungu hajatuma maji kuuangamiza ulimwengu, katika ule ulimwengu uliotangulia ile gharika, uliokuwa umetokomea katika dhambi, kama vile Yesu alivyosema waziwazi, ya kwamba ilikuwa ni siku kama hii kabisa, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Jinsi ambavyo wanawake watakuwa wamepotoka na kuoa na kuolewa na ufanisi mkuu wa sayansi, na walioerevu na wenye elimu wakiingia upande wa kiakili, nalo kundi dogo nyenyekevu limeketi upande mmoja wakiingojea hukumu ijayo na kuiepuka. Na kabla Mungu hajaituma ile hukumu, yeye alimtuma nabii. Kama tu vile alivyomfanyia Hezekia, yeye alisema, tengeneza mambo kwa kuwa hukumu iko tayari kuanguka. Naye akawatayarisha watu kwa ajili ya wakati huo. Nuhu aliwatayarisha watu, na ulikuwa ni wito wa rehema kabla ya hukumu. Ninawi ulijulishwa kabla ya wakati wao. Mungu aliangalia chini kuelekea Ninawi na akasema, nimechoshwa na kukasirishwa na mambo haya. Nasikia ya kwamba nini, ingawa ulimwengu huo mkuu wa mataifa wa kikafiri, jiji lao kama ilivyokuwa katika siku hizo, waliwapima kwa mji, sasa ni kwa mataifa. Sasa baada ya idadi ya watu kuenea jinsi imeenea, yeye alisema, jiji hilo kubwa limezama kwa jumla katika dhambi. Mungu, kabla hajatuma hukumu, yeye alituma ujumbe wa kuonya. Ondokeni kwake, tengenezeni mambo, angalieni, nabii hakusema kitu ila kunini. Kasema, katika muda wa siku 40, jiji hili litaangamizwa. Na lo, jinsi ambavyo wakati mwingine ni vigumu kufanya mambo kama hayo, huambia watu. Kama nabii asipokuwa mwangalifu, ataingia kwenye shida, kwa sababu kwa namna fulani ataelekea upande mmoja, akijaribu kulifanya rahisi, ama kupatana kidogo hapa na kidogo pale. Lakini nabii wa kweli ana amri kutoka kwa Mungu, kamwe hapaswi kupatana kwa chochote. Anapaswa kabisa kuliweka papo hapo mstarini. Hiyo ndiyo sababu yeye aliitumia roho ya Eliya sana, unaona? Kwa kuwa roho hiyo daima ilitekeleza amri zake. Naona ilileta amri zake jinsi hasa zilivyokuwa, na daima ni rudini kwenye neno. Naona daima inawarudisha kwenye neno. Sasa tunauona ni nawi ukiwa katika dhambi. Basi nabii huyo alisita kwa sababu ulikuwa ni ulimwengu wa mataifa. Unaona, ilikuwa ni taifa la mataifa, watu wa mataifa, sio wake, hawakuwa ni Waebrania, walikuwa ni wa mataifa. Merikebu kubwa, Ninawi ilikuwa ni bandari ya kibiashara, kiwanda kikubwa cha kuvua samaki kule, watu walivua samaki na nao wao walikuwa, hapana shaka walikuwa na inchi kuu iliyojaa dhambi kule, fedha nyingi sana, na mahali fedha zinapatikana kwa wingi, nao watu wako kwenye maoni yanayopendwa na watu wengi wa siku hizo, dhambi daima huingia na vurugu. Mungu alikuwa amechoshwa nayo, kwa hiyo yeye alikuwa na nabii nchini. Kwa hiyo akamwambia nabii wake, shuka uende kule Ninawi, ukapaze sauti na kusema, katika muda wa siku 40, jiji hili litaangamizwa. Sasa, Yona aliwazia sasa, najua, huenda nikaingia katika shida ndogo. Kwa hiyo alitaka kuwa na hakika zaidi, kwa hiyo aliwazia atachukua likizo ndogo na kushuka kwenda Tarshishi. Nasi tuliona ya kwamba nini? Kulikuwako na siku 40 tu zilizo salia, unaona? Kwa hiyo, ujumbe huo ni wa haraka. Wakati umekaribia, usichezecheze na mambo mengine na kupata degree ya kwanza na kupata kujua jambo fulani. Ile saa imekaribia. Hiyo ndiyo shida ya watu siku hizi. Tunajaribu kujenga shule kubwa na kufanya mambo makuu namna hiyo. Wakati rehema, jamani, kama tukihubiri kule kuja kwa Bwana, tuna haja gani na shule? Tunahitaji toba kwa Mungu, unaona? Kama vile Hudson Taylor alivyomwambia yule mishinari kijana, alisema, ama kijana mvulana wa kichina aliyemjia akasema, Bwana Taylor, akasema, Bwana Yesu amenijaza na roho wake. Nasema, nina furaha sana. Nasema, je, nichukue miaka 10 sasa na kupata degree zangu na kadhalika? Nasema, mwanangu, usingojee degree. Kama mshumaa umewashwa, nenda kaitangaze. Nenda kaitangaze. Usingojee degree. La, utakuwa umekwisha ungua nusu kabla hujazipata degree zako. Hebu na wakati unapowashwa, kama hujui jambo lingine, simulia tu jinsi ulivyowashwa. Na wala kama usijaribu kupachukua mahali pa mtu mwingine ama mahali pa kitu fulani. Unapojua, tangaza tu yale unayojua kwamba ni kweli. Hivi ndivyo ilivyonijia mimi, na hivi ndivyo ilivyojisikia juu yake. Jioni, kama hujui zaidi ya hayo, sema hilo. Hima tuendeni. Ujumbe ni wa haraka, wakati umewadia. Sasa, vipi kama Isaya angesema, vema sasa nitangojea nione jinsi anavyoendelea na jipu hilo kwanza, unaona, nione jinsi nini, unaona, Mungu alimwambia, panda uende kule ukamwambie sasa hivi, unaona, naye alimwambia Yona aende. Lo jamani, basi wakati alipofika huko katika bahari hiyo, bahari yenye kina, na hiyo merikebu ikakwama kwenye dhoruba, na ikawabidi kutweka matanga na kisha kuzunguka tena na tena, walishangaa kulikuwa na shida gani kule. Bali wasingeweza kujua, ilionekana kama kitu hicho kilikuwa kikijaa maji, na kila mtu akimlilia Mungu wake, na muda si muda mwajua, Yona alikuwa kwenye likizo yake, kwa hiyo aliwazia afadhali hata alale, na hapana budi, alikuwa ameshuka akaingia kwenye kiambaza cha merikebu hiyo, na kulala huko ameinua miguu yake, amelala. Naye akasema, amka ewe mvivu, ukamwite Mungu wako. Naye Yona alijua shida ilikuwa ni nini. Hivyo hivyo kila mtu anajua shida ya siku hizi ni nini. Unaona? Naye akasema, yote ni kosa langu. Nichukueni mkanifunge mikono yangu, mkanitupe baharini, ndipo shida hii itaisha. Na walionekana ni jamaa wa ungwana, wala hawakutaka kufanya hivyo, bali wakakuta kwamba yeye alikuwa ni nabii na alijua yale aliyokuwa akisema. Akasema, nilifikiri ningechukua likizo yangu kwanza, bali Bwana hataki nichukue likizo hii. Sina budi kuchukua kwenda kule, nina kazi ya kufanya. Niliwazia ningepumzika kidogo kabla sijaenda, bali inanibidi kwenda. Ujumbe ni wa haraka. Sina budi kufika kule. Niliwazia wakati yule samaki fulani aliyekuwa amewekwa tayari alipommeza Yona tumboni mwake, aligeuka na kurusha maji kote nchini na kuelekea Ninawi upesi alivyoweza. Mungu alikuwa akiupeleka huo ujumbe kule katika huyo samaki aliyekuwa amewekwa tayari, naye akaenda mbio Ninawi upesi alivyoweza, kwa kuwa alikuwa amembeba mjumbe na ilimbidi kumpeleka kule. Aliingia kwenye merikebu nyingine, bali Mungu alikuwa amemwandalia merikebu. Kwa hiyo mnajua, Mungu anaweza kufanya mambo makuu kama tu tutamsikiliza. Mnaona? Yeye atafanya njia mahali pasipo na njia. Yeye ndiye njia. Mnaona? Na wakati ujumbe ukiwa ni wa haraka kabisa kama ulivyo siku hizi, Mungu huandaa njia. Unaona tena wakati Amosi, nilihubiri juu ya jamaa huyu Amosi. Kama ungependa kuisoma hadithi hiyo siku moja, ni nzuri sana. Isome hadithi ya Amosi, mlango wa kwanza wa Amosi. Yeye ni mfano mwingine wa maonyo kabla ya hukumu haijaipiga dhambi. Sasa, lile jiji alilokuwa akienda kulionya kule, ilikuwa ni kundi la Wayahudi ambalo kwa namna fulani wote walitoka kwenye njia ya kweli, nalo lilikuwa limekuwa kituo kikuu cha watalii. Nami nawazia kama nilivyotoa ule mfano wa asubuhi ile, ikizunga juu yake, ya kwamba wakati kichwa chake chenye upara kilipotokeza juu ya kilima na maskini macho yake mazee yakasinyaa, wakati alipoangalia chini na kuona dhambi ya taifa hilo kula watu, hevu zake nyeupe wakati akizipapasa jinsi hiyo, jamani, ni kitu cha namna gani? Lakini hakuna mtu anayejua alikotoka. Hakuna mtu anayejua hao manabii wanajitokeza tu kutoka mahali fulani na kuondoka vivyo hivyo. Bali aliingia kwenye jiji hilo akiwa na Bwana asema hivi, tubuni la sivyo mtaangamia, kwa kuwa Mungu ataliangamiza taifa hili. Atapafagilia mbali mahali hapa patoke duniani. Mmefanya mapatano na adui wenu, nanyi ati mna amani hivyo mnavyodhani na adui wenu, bali wakati wote Waashuri wanaongezeka kule nje. Hamwezi kutembea wawili pamoja usipokuwa mmepatana. Hivyo tu. Kwa hiyo akasema, na Mungu anatutaka tujitenge. Anatutaka tutoke ulimwenguni, sio kujaribu kuishi pamoja na ulimwengu na Mungu pia. Sio kujaribu kujifananisha na ulimwengu na Mungu pia. Unabudi kumuishia mmoja ama huyo mwingine. Unabudi kumwamini mmoja ama huyo mwingine.
Now we find out that this Amos, he certainly predicted a judgment.
Sasa tunaona ya kwamba huyo Amosi bila shaka alibashiri hukumu juu ya watu hawa wasipotubu. Na jamani, inalingana vizuri sana na siku zetu. Nafikiri jiji hili kubwa, tukirejea kwenye hili tena, jiji hili kubwa kule chini, jinsi ambavyo lote lilikuwa limepotoka, na uchumi mkuu waliokuwa nao wa kila kitu limefanikiwa. Na walidhani walikuwa hasa katika mapenzi ya Bwana, kwa kuwa walikuwa wakifanikiwa. Bali walikuta kwamba sio siku zote ambapo Mungu ndiye mwanzilishi wa ufanisi. La, Mungu wakati mwingine ufanisi unapoingia makanisani ujitenga naye. Unajua, Mungu alinena juu ya Israeli wakati mmoja akasema, nilikupata makondeni umejaa damu, nami nikakuosha na kukuingiza ndani apate kuwa mtoto wake mwenyewe. Na ndipo ulipokuwa mkubwa na ukawa ni msichana mrembo, ulifanya ukahaba. Akasema, unajitoa tu kwa kila mpitaji. Unaona? Bali wakati ulipokuwa maskini na mhitaji, wakati ulipokuwa mhitaji, ulinitumikia mimi. Bali nilipokubariki nawe ukapata mali nyingi, ndipo uliniacha mimi. Na karibu imetokea kwa hivyo.
Oh my. Now we find out that this
Lo jamani. Sasa tunaona ya kwamba nabii huyu kweli alilitwanga taifa hilo, huyo Amosi. Yeye alikuwa tu ni kijana muongoza plau, lakini tunaona ya kwamba alipofanya hivyo, alipowacharaza na kuwaambia itakavyokuwa, na kuwaambia kama hawakuwa sawa na Mungu, ni kwamba adui huyo waliyekuwa wamefanya mapatano naye angekuwa ndiye hasa angewaangamiza. Sasa tunaona ya kwamba Marekani yetu yenye kiburi haitaepuka hasira ya Mungu. Kama nilivyozungumza siku moja tangu nimekuwa hapa, nina hakika ilikuwa ni hapa juu ya kila kitu katika mwisho. Unajua, siwezi kuona kitu cha kujengea. Huwezi kujengea siasa, zimekwisha. Huwezi kujengea maisha ya jamii, kwa sababu yamepotoka sana. Hakuna kitu ambacho unaweza kujengea hapo. Wala huwezi kuweka matumaini juu ya kitu chochote. Vipi kuhusu kanisa? Pema, huwezi kufanya chochote na kanisa, ni baridi sana na limekwisha. Hakuna kilichosalia. Tayari yameuza haki zao za mzaliwa wa kwanza kwa mlo wa supu nzito, nayo yanaingojea tu hukumu. Roho Mtakatifu amelipitia taifa hili akionyesha ishara zake na maajabu, nao siku zote wanaikataa neema yake. Yeye anajithibitisha na kujihakikisha kwa thibitisho lake kuu ya kwamba yeye ni neno la Mungu lililodhihirishwa katika siku hii, nao wangali wanalikataa. Unaona, hakuna kitu kilichosalia sasa. Hamwezi tu siku zote kumfanyia Mungu hivyo. Mnaona? Vema, tunaona kwanza, yeye anawatuma manabii wake wakiwa na onyo. Yeye habadilishi njia yake, utaratibu wake wa kufanya mambo. Sio kila mara ambapo yeye huadhibu akiisha kuonya. Ninawatakeni muangalie nukuu hili. Mungu hutoa onyo, bali si kila mara ambapo yeye huadhibu wakati ule ule anapoonya. Uliona jambo hilo? Na halafu basi, asipoadhibu akiisha kutuma onyo, basi nabii anadhihakiwa. Hukuwa nao, ulisema uongo. Hukusema kweli. Jambo lilo hilo, wena lilisemwa kwa Isaya. Unafikiri mtu huyo aliwazia nini wakati alipopanda kwenda kule na kutabiri ya kwamba huyo mfalme atakufa, kisha akashuka karudi na kusema, la, yeye ataishi. Vipi kuhusu Yona akipitia mitaani akisema, no, jiji hili litaangamizwa katika siku kadhaa, siku 40, na halafu Mungu hakuliangamiza. Naona, inawapasa kuangalia. Siku zote, Mungu haangamizi kila anapoonya. Lakini yeye, kuna jambo moja, ndipo nabii huyo hudhihakiwa. Lakini kama yeye ni nabii aliyethibitishwa akiwa na neno la Bwana, naona, ishara za Mungu amethibitishwa kama Mungu alivyosema nabii angethibitishwa, ambapo watu hawa walithibitishwa, mnaona. Neno lake silo lake, bali ni Mungu. Nalo litatimia. Halina budi kutimia kama ni neno la Mungu. Kuna kitu kimoja tu kinachoweza kulikomesha, hicho ni toba ya haraka. Angalia Amosi, yeye aliishi kuona unabii wake, bali wakati Amosi aliponena juu ya jiji hilo, jinsi itakavyotukia, jinsi ambavyo Mungu atawafanya Waashuri waingie na kuwachukua mateka na kadhalika namna hiyo, na jinsi ambavyo upotovu wao wenyewe ungewamaliza. Mbona, ninaamini kama ni sasa hivi, naangalia hapa chini kwenye maandiko, na kama nilihesabu hii vizuri, ni karibu miaka 50 baada ya Amosi kutabiri. Na sasa, mnawazia nini? Kizazi kizima kilipita kabla unabii wa Amosi haujatimia. Lakini kama mtasoma hapa, ninawaambia, yalitukia vile vile neno kwa neno yale aliyosema. Mnaona? Yohana alikiona kitabu cha Ufunuo. Halikutukia katika siku yake. Lakini tunaliona likitimia vile vile hasa. Unaona? Danieli alitabiri juu ya siku ile, juu ya siku yake na kote kote. Kamwe hakuishi kuuona. Yeye alisema, nenda zako Danieli, kifunge kitabu na kifunge kitabu, nawe utalala katika kura yako, bali kwenye siku ile utasimama. Unaona? Sasa mnaona nini? Daima hunini, Mungu huhukumu mara anapotabiri. Unabii wa Amosi, kama nilivyosema, ulikuwa ni miaka 50 baadaye ulitimia. Lakini ulitimia.
The prophet is a of the Bible, a real.
Na halafu nabii ni wa Biblia. Nabii halisi wa kweli ni mtu maalum. Sio maalum kwa tofauti na mtu mwingine yote, bali ana kazi maalum. Unaona? Na akiwa na agizo maalum, hana budi kuwa ni maalum. Kidogo hafanani na wengine kusudi apate kufanya jambo hilo. Ni kama tu vile Mungu amewafananisha manabii wake kuwa ni tai. Sasa, tai ni ndege maalum. Yeye ni ndege tu, bali ni ndege maalum. Naye anaweza kuruka juu zaidi kuliko ndege wengine. Anaweza kuona mbali zaidi kuliko ndege wengine. Na sasa, kusudi apate kupaa juu zaidi, hana budi kuumbwa apate kwenda juu zaidi. Na ingemfaa nini kupanda kule juu, isipokuwa awe anaweza kuona kile alichokuwa akifanya baada ya kufika kule? Unaona? Kwa hiyo hana budi kuwa ni ndege aliyeumbwa maalum. Unaona? Kwa namna fulani, yeye yuko katika familia ya mwewe, yeye ni mrarua kwa mdomo, naye hula nini? Wengi wao ni wala mizoga. Kuna karibu aina 40 mbalimbali za tai. Lakini mnaona, kanisani kuna mchungaji, na mchungaji huyo ni mtu maalum. Yeye ameumbwa kufikia mahali anapoweza kuvumilia ugomvi wa watu. Yeye ni mbeba mizigo. Yeye ndiye maksai wa timu. Yeye ni mtu anayeweza kuketi chini wakati nini fulani ana neno dhidi ya mtu mwingine, na kuketi chini pamoja na hizo familia mbili, wala asikie upande wowote, na kuojiana na kuwapatanisha kurudi kwenye upendano. Unaona? Yeye ni mchungaji, anajua jinsi ya kuyashughulikia mambo. Mwinjilisti ni mtu maalum. Yeye ni mtu anayewaka moto kama kimondo. Yeye huingia hima mjini na kuhubiri ujumbe wake, kisha anatoka huko, anaelekea kwingine. Mnaona, yeye ni mtu maalum. Mwalimu ni mtu maalum. Yeye huketi kitako chini ya upako wa Roho, naye anaweza kuyachukua maneno na kuyaweka pamoja kwa Roho Mtakatifu, jambo ambalo mchungaji ama mwinjilisti yeyote wao asingeweza kulinganishwa naye. Na halafu tunaona mtume ni mtu maalum. Yeye ni mweka utaratibu. Yeye ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu kuweka mambo katika utaratibu. Nabii ni mtu maalum. Nabii ni mtu ambaye hujiliwa na neno la Bwana, kwa sababu nabii ameumbwa hivi kwamba maisha, dhamira yake ya ndani na dhamira yake ya kwanza ziko karibu sana, hata yeye halali apate kuota ndoto yake, yeye huiona wakati akiwa macho kabisa. Mnaona? Sasa hilo ni jambo ambalo Mungu hana budi kufanya. Mnaona? Anaona yanayoendelea. Nabii huona kwa mbali sana, unaona, mambo yajayo. Yeye ukiona kikombe cha hasira ya Mungu kimejaa kabla hakijajaa, unaona? Anaweza kusema, Bwana asema hivi, Mungu ataliangamiza jiji hili msipotubu. Kwa nini? Yeye ni tai. Yeye huruka huko juu sana. Unaona? Naye anaangalia huko mbali sana na anakiona kikombe hicho cha hasira kikimwagwa. Hicho ndicho nabii anaangalia. Yeye haangalii yale yanayoendelea hapa, anaangalia huko mbali. Anasema, inakuja. Anaweza kupanda juu sana, hata anaweza kukiona kile kivuli. Yeye alisema, ulimwengu utaingia giza, giza na giza kuu. Yeye yuko juu vya kutosha, jua linawaka sasa, bali anakiona kile kivuli kikija, na yeye anasema, anachoangalia. Hakijaja bado, bali hakika kitakuja. Hiyo ni kweli, itakuja. Giza kuu juu ya watu. Anajua linakuja, ingali umbali wa miaka kadhaa, hata hivyo, analiona. Amosi, yule nabii wa Mungu aliyetiwa mafuta, yeye aliona giza na hukumu. Aliwaona Waashuri wakishuka kuja na magari yao kupitia kule wakiwaua hao watu. Aliona jambo hilo likija na hukumu ya Mungu juu yao, sasa miaka 50 kabla halijatukia. Lakini unaona, akiwa ni nabii, yeye aliinuliwa katika Roho na kuona jambo hilo likiwa mbali sana. Unaona, yeye alikiona kikombe kimejaa kabla hakijajazwa. Kama vile Ibrahimu, Mungu alimwambia Ibrahimu, uzao wako utakuja kwenye inchi hii na kuwa wageni hapa kwa muda wa miaka 400, kisha nitawatoa kwa mkono wenye nguvu, kwa kuwa uovu wa Waamori haujatimia bado. Unaona? Mungu alijua kikombe hicho kitajaa. Alikuwa akinena na nabii wake, yeye alimwambia sasa, unaona kile kikombe cha Waamori kule chini? Unaona? Bali uovu wao haujatimia bado, Ibrahimu. Usiseme neno juu yake sasa. Tulia, bali itatimia. Na wakati kikombe chao kitakapojaa, na hiyo miaka 400, itawatoa kama nzige mbele zako, nami nitauimarisha uzao wako hapa katika nchi hii. Amina. Huyo ni nabii wa Bwana. Sasa, wakati anaponena juu ya ono lake, kama ni hasira ama kama ni uponyaji, huenda likakawia, bali halina budi kutimia kama ananena katika jina la Bwana. Unaona? Huenda ikawa ananena baraka kwako. Huenda akakwambia jambo fulani, wala huwezi kuliona hata kidogo. Unasema, inawezekanaje? Mbona, nini? Mimi. Yeye aliniambia, Bwana asema hivi, hili litatukia, na lile litakuja kutukia, wala halijatukia. Mtu huyo amekosea. Sasa, wewe utahukumiwa kwa kutokuliamini, bali litatukia kwa vyovyote vile. Unaona? Halina budi kutukia. Hata likikawia, yule alisema, hata hivyo, nitanena katika majira yake, nitatimia. Nabii anaangalia tu mbali na kuona kitu fulani. Yeye anazungumza juu ya yale anayoangalia. Yeye hawazii juu ya mahali hapa na vile mnavyoonekana sasa, anaangalia yale yatakayotukia. Na anaponena hayo, kama yako katika neno la Bwana, tayari yamenenwa, wala hakuna kitu ulimwenguni kinachoweza kuyazuia, unaona, hiyo ni kweli, ila Mungu mwenyewe tu. Angalieni. Sasa tunaona ya kwamba wakati yeye hutamka ono lake, nabii hulitamka. Sasa wakati mwingine, yeye hunena mambo mazuri. Ananena juu ya uponyaji wenu. Vema, huenda mkawazia, kamwe haliwezi kutimia. Sijapata nafuu zaidi. Basi, hilo linafanya nini? Hilo linaleta tu hukumu za Mungu juu yako. Hiyo ni kweli, unaona? Yesu aliahidi kukuokoa kama ungeamini. Usipoliamini, halitatendeka kwako. Huna budi kulikubali, huna budi kuliamini, unaona? Na huna budi kujua linatoka wapi. Hiyo inakupa imani yako katika Mungu ama nabii wako. Unaona? Huna budi kuliamini. Na sasa tunaona hapa ya kwamba manabii hawa walionena Walinena na yale waliosema yakatimia. Na kama hasira ya Mungu ikimwagwa juu ya watu, kuna jambo moja tu. Kama nabii huyo alisema ya kwamba kitu fulani au kingine kitatukia, kuna jambo moja tu ambalo litauzuia mkono wa Mungu, hilo ni toba. Hilo ni toba kwa Mungu, ndio inayoizuia hasira yake. Sasa zilingoje, ifanye wakati huo. Mungu anaposema jambo lolote, ifanye papo hapo. Hezekia mara alipojua yeye alikuwa ni mtu mzuri, bali Mungu alisema, wakati wako umefika Hezekia, na sina budi kukuchukua. Ninataka kukuchukua, itakutoa juu, tengeneza mambo yote ya nyumba yako. Na akasema, itanichukua muda wa miaka 15 kufanya jambo hilo Bwana. Unaona? Sasa ni wewe, mimi ninajua ninaondoka, bali itanichukua miaka 15 kutengeneza mambo ya nyumba yangu. Siwezi kuyatengeneza sasa hivi. Sina wakati wa kuyatengeneza. Kamwe siwezi kuyamaliza. Bwana, jalia niishi miaka mingine 15 usudi nitimize jambo hili. Siwezi kuweka nyumba yangu. Unaona? Agizo la Mungu lilikuwa tengeneza mambo ya nyumba yako. Ndipo Hezekia akasema, siwezi kuyatengeneza mwaka huu. Itanichukua muda. Nitakirejesha hiki, kisha nikitengeneze hiki na kukipeleka kwa jamaa huyu hapa. Itanichukua muda wa miaka 15 kufanya hivyo. Niachilie tu kutimiza hayo. Nijalie, nipe muda kidogo wa kufanya hivyo. Unaona? Ndipo Mungu akasema, nitakuhurumia. Lakini ilibidi afe kwa vyovyote vile, unaona? Na halafu tena, alichukua wakati wake, alirudi nyuma kwenye wakati huo, unaona? Naye angalikuwa bora zaidi kama angaliondoka bila kutengeneza mambo. Hiyo ni kweli. Lakini alimpa muda wa miaka 15 zaidi kutengeneza mambo ya nyumba yake. Kwa sababu upesi, yeye alifanya nini? Alisema, Bwana, mimi ni mwenda pole. Ninahitaji miaka 15 kufanya jambo hili. Umeniagiza kutengeneza mambo ya nyumba yangu. Siwezi kufanya hivyo katika miaka 15 kwa kuwa nina mkopo hapa na nina hiki huku cha kufanya. Sasa yeye alikuwa ni mcha Mungu. Neno la Mungu halina budi kutimia kwa vyovyote vile. Itatimia kwa vyovyote vile, bali yeye alilichelewesha tu kwa kitambo kidogo. Unaona? Ulizuia lisimpate. Ndipo akafanya dhambi kwenye wakati huo. Akasema, nitalifanya limpate yeye, bali nitalipatiliza juu ya watoto wake baada yake. Mnajua hadithi hiyo. Sasa tunaona ya kwamba toba ya upesi wakati mwingine huzuia hasira ya Mungu kwa muda fulani. Sasa tunaona ya kwamba Ninawi, Mungu alisema, shuka uende kule na ukapaze sauti kwenye mji huo sasa, na uambie kama katika siku 40 kitu hicho kitaanguka. Na jamani, walitubu kweli. Mara walipomwona nabii huyo akipitia mtaani akisema, Bwana asema hivi, mahali hapa pataangamia katika muda wa siku 40. Mahali hapa pataanguka. Nini? Hata mfalme aliamrisha kufunga kote nchini maombolezo. Vaeni nguo za magunia, jipakeni majivu, sio juu ya kichwa chako mwenyewe na juu ya mwili wako na juu ya nyama zako, bali juu ya ng'ombe wenu, juu ya wanyama wenu wa kondeni, jipakeni majivu na mvae nguo za magunia. Ni toba ya jinsi gani? Sasa tunapochunguza hapo, tunaona kama nabii hata kuwa mwangalifu upesi sana, unaona, aweke akili zake pamoja na kumwendea Mungu, utaona kitu fulani papo hapo kama usipokuwa mwangalifu. Sasa mwangalie Isaya, alitoa tu nabii wake, akarudi tena ndani ya kibanda chake cha nyikani. Na alipofanya hivyo, Bwana kamwe hakumjibu mfalme aliyekuwa akiomba. Yeye ana njia ya kufanya mambo. Ulikuwa na nabii nchini. Neno la Bwana humjia nabii wake. Alitoka akaenda kule na kusema, Isaya, rudi ukamwambie nimelisikia ombi lake. Nimefahamu kwamba ya kwamba anawazia itamchukua muda wa miaka 15 kufanya jambo hili. Nimeona machozi yake kwa sababu alitaka sana kufanya kazi hiyo. Itamchukua miaka 15, alisema, kuifanya. Nenda akamwambie nitamruhusu apate hiyo basi. Unaona? Kwa nini? Yeye alimwagiza Isaya kwenda kumwambia, Bwana asema hivi. Basi kama kuna badiliko lolote katika jambo hilo ama kukawia, utatukia kwa vyovyote vile. Alikufa hata hivyo. Lakini kasema, kama kuna jambo lolote katika hilo, basi yeye anawajibika kurejea kwa mtu yule aliyemtumia, Bwana asema hivi. Alimwambia Isaya, rudi huko ukamwambie. Sasa Yona alichukua msimamo tofauti. Anapanda juu ya kilima na kusema, vema, afadhali hata nisingalizaliwa. Na lo, jinsi alivyoendelea. Na Mungu akaufanya mtango mdogo ukue na kumfanyia kivuli mpaka akapoa kule juu. Lakini akasema, sasa hapa nilishuka nikaenda kule chini, na watasema mimi ni nabii wa uongo. Ndipo Mungu akasema naye, akasema, angalia mji ule kule chini. Angalia kule Yona, kwamba mji mzima unatubu kwa nguo za magunia na majivu. Ndipo akamwambia kuhusu ule mtango mdogo na mdudu aliyeukatilia mbali. Siku moja Bwana akipenda, ninataka kuja maskanini na kuchukua mfululizo juu ya Yona tu. Kuna nini nyingi sana kubwa. Ule upepo wa mashariki ukivuma na kadhalika. Loho jamani, yapo mambo mengi sana mle ndani, ina nini tu, linavutia sana. Dhahabu hizo mle ndani zote zinatoa mfano mle ndani kikamilifu. Hata zinamleta Yesu Kristo mle ndani na chochote kile. Hakika kila mstari katika Biblia humleta Yesu Kristo. Naam Bwana. Hilo ndilo somo letu la Jumapili. Kwa hiyo tutaona hilo Bwana akipenda. Pia angalia, yapo mambo ambayo wewe, endapo wewe ni mwaminifu na kumwambia Mungu, sasa inakupasa kuangalia. Sasa, nataka kuonyesha Yona mwingine jukwani usiku wa leo. Usiku mmoja, kulikuwa na watu waliokuja hapa. Huenda mama huyo akawa, baadhi ya watu wao, hapa usiku wa leo. Kwa hiyo sitataja jina hilo, huenda labda mnajua yeye ni nani. Lakini wao huja hapa, kundi la watu wazuri kutoka huko Kentucky, na wao wamekuja hapa kwa miaka kadhaa. Lakini watu wao wakiwa ni watu wazuri, marafiki zangu wazuri, jamani walikuwa ni marafiki zangu halisi. Lakini wao moja tu ya namna ile ya watu ambao wakati wa mwisho ulipokuwa ukiendelea wangekuja kanisani. Wakati wa mwisho ulipokwisha na mzigo ulikuwa ukilemea, hamna mtu angeuvuta. Na watoto wote walikuwa hapa kwenye shule ya watoto wadogo, walikuwa na nini tulipokuwa na madarasa yetu na kadhalika. Ndipo siku moja nikaja nyumbani kama miaka 4 iliyopita ama 5 kitu kama hicho. Naye msichana huyu mdogo ambaye alikuwa na umri wa karibu miaka 8 wakati alipokuwa kwenye shule ya watoto wadogo, alikuwa ameolewa na alikuwa na watoto wawili. Naye alikuwa amelala hapa hospitalini akiwa katika hatari ya kufa. Alikuwa na mimba ya karibu miezi 4-5, naye mtoto huyo alikuwa amekufa, wala wasingeweza kumfanyia upasuaji kwa maana alikuwa na sumu damuni. Nao wasingemfanyia upasuaji, kwa hiyo iliwabidi kumwacha mama huyo afe pia. Hawezi kumfanyia upasuaji, na unaona mtoto huyo mchanga angemua namna hiyo, kwa hiyo iliwabidi, alikuwa tu iwafa hivyo tu. Hapa kuwapo na uwezekano kwake. Nikatoka nikaenda kumuona, alikuwa ameagiza niitwe. Basi nikaingia hospitalini na huyo hapo alikuwa chini ya kihema cha oksijeni. Nikakiinua kifuniko hicho kidogo, nikazungumza naye kidogo na nikasema, "Je, unanikumbuka?" Akasema, "Hakika ndugu Bill, ninakukumbuka." Nikasema, "Vipi nini? Je, unafahamu jinsi ulivyo mgonjwa?" Akasema, "Ndiyo." Kasema, "Hiyo ndio sababu niliagiza uitwe." Nikasema, "Vema, mbona wewe ukoje na Bwana?" Akasema, "Ndugu Bill, siko tayari kwenda." Bema, hapo tukapiga magoti na kuomba, na mama yake na mume wake, wengi wao chumbani humo, ipo mama yake na mume wake wakaanza kulia. Na halafu mimi, nikamuuliza, naye akajiweka sawa na Mungu, akatimiza nadhiri zake, kisha karudi na kumwahidi Mungu, na kama angesamehewa, jinsi alivyompenda, na anazisikitikia dhambi zake, jinsi alivyokuwa ameishi, na akaendelea na toba yake na kulia, ndipo... Baada ya kitambo kidogo nikaamka na kutoka nje ya jengo. Ndipo kesho yake asubuhi wakanipigia simu nirudi huko. Na nikakuta walikuja asubuhi hiyo kwa uchunguzi na kuona jinsi sumu ya damuni ilivyokuwa imeenea, na wakakuta kwamba hakuwa na hata chembe moja yake. Yote ilikuwa imekwisha, kila chembe ya sumu hiyo ilikuwa imemwacha. Madaktari walikuwa wamesisimkwa sana, hata wakasema, "Jamani, mbona hili tunapaswa, ni jambo la kigeni sana." Kasema, "Tutamtayarisha." Kisha kasema, "Kama ingali itakuwa jinsi hiyo ifikapo asubuhi," kasema, "naendelea kumpa penisilini ama chochote walichokuwa wakimpa kudhibiti maambukizi." Kasema, "Tutamfanyia upasuaji na kumuondoa mtoto huyo aliyekufa kabla hajaingiza kitu kingine." Kasema, "Kama atakuwa sawa, basi vema." Mara mbili ama tatu siku hiyo walimfanyia uchunguzi tena. Ipo usiku huo, usiku sana, wakamfanyia uchunguzi, hakuna kasoro, alikuwa mzima kabisa. Ipo wakamtayarisha, wakamtoa kutoka chini ya kihema cha oksijeni. Kila kitu kilikuwa ni sawa. Walikuwa wamfanyia upasuaji kesho yake asubuhi kumtoa yule mtoto mchanga. Vema, nienda huko kwa sababu kwamba jambo hili lilifanywa. Sasa kamwe sikujua. Bwana hakuniambia lolote kulihusu. Ungeweza kuwauliza hao watu mkitaka. Kwa hiyo wao, yeye kamwe hakusema angepona. Lakini loo jamani, kuona kitu kama hicho. Mumewe akiwa ni mwenye dhambi, akaja na kusema, "Branham, nataka kuyatoa maisha yangu kwa Bwana Yesu." Nami nikasema, "Vema, piga magoti hapa tu na uushike mkono wa mkeo, na kisha mtembee maisha haya manyoofu pamoja." Mama akarudi akasema, "Ndugu Branham, unajua mimi hapa pamoja na watoto wangu," akasema, "sote tumekuwa tukiingia na kutoka, na tukiingia na kutoka, na karibu na maskani na kadhalika. Tunaketi na kukusikiliza ukihubiri, kisha tutaenda madhabahuni na kurudi." Akasema, "Nimerudi nyuma pia, ndugu Branham." Akasema, "Ninataka kumrudia Bwana Yesu kwa ajili ya wema wake kwa mtoto wangu." Vema, unaona hilo ni nzuri sana, bali humjii Bwana Yesu kwa sababu ya jambo hilo. Karibu na usiku wa manane, saa 6-7, Mama yake akasinzia akalala, naye akasema, akamwita, akasema, mama. Naye akasema, naam kipenzi, wataka nini? Akasema, unajua, nina furaha sana. Akasema, nina furaha sana kwamba una furaha. Akasema, niko na amani na Mungu. Naye akasema, lo, ni jambo zuri jinsi gani. Katika dakika chache tena akaita, akasema, mama. Akasema, abe. Akasema, ninaenda nyumbani. Naye akasema, ninajua unaenda. Akasema, ndio kipenzi. Akasema, daktari atamtoa mtoto huyo kesho, alafu yapata siku moja ama mbili, wakati upasuaji wako utakapopona na uondoke hapa, narudi nyumbani na kufurahi tena wewe pamoja na mume wako na hawa watoto wadogo, na uwe Mkristo na kumuishia Mungu. Akasema, mama, ninamaanisha ninaenda kwenye nyumba yangu ya mbinguni. Akasema, hakika kipenzi, kwenye mwisho wa safari. Akasema, huu ndio mwisho wa safari. No, akasema, sasa kuna nini? Akasema, mwisho wa safari. Kwa hiyo akasema, ndio mama, katika dakika chache nitakuwa nimeondoka. Vema, alidhani alikuwa tu ameshikwa na wasiwasi na kupagawa. Akamuita nesi. Huyo nesi akachukua upumuaji wake. Kila kitu kilikuwa kawaida. Na katika dakika tano alikuwa ameondoka, alikuwa amekufa. Ndipo wakati niliporudi nyumbani katika juma moja ama mawili baadaye, nafikiri ndugu Graham alihubiri mazishi ya msichana huyo. Niliporudi nyumbani na Meda akaniambia ya kwamba msichana huyo alikufa usiku huo. Jamani, nisinge nini, nilienda kumuona mama yake. Naam, wala sijui ni jambo gani lilonifanya nifanye hivyo, bali nilisema, Bwana Mungu, unaniwia ufahamu. Unaona, baada ya mimi kutoka kwenda kule na kumwambia huyo mume, naye akija kwa Bwana, baada ya wewe kumfanyia mambo haya na yote jinsi hiyo, kisha unauchukua uhai wa msichana huyo namna hiyo, nikasema, unaniwia ufahamu. Unapomwambia Mungu kitu kama hicho, yeye atakuacha umeketi peke yako. Si nini? Yeye simdai kitu, mimi ni mdeni kwake. Vema, aliniacha tu nivimbishe midomo kwa siku chache, mwajua. Na baada ya miezi mitatu ama minne, siku moja nilikuwa ukingoni mwa kijito, na Bwana akasema nami katika ono na kusema, sasa nenda kwa mama yake na umwambie mama yake hivi. Hivi wakati wake haukuja mwaka mmoja kabla ya hapo, wakati alipokuwa akizama katika kijito kwenye mandari? Ingempasa kwenda wakati huo, bali ilinibidi kumchukua wakati akiwa tayari kwenda. Na hiyo ndiyo sababu haya yote yalitukia, ndiyo sababu ya wewe kwenda kule. Ndipo nikaketi na kulia, nikasema, Bwana Yesu, nisamehe, maskini mtumishi wako mjinga. Sikupaswa kabisa kusema hivyo Bwana. Nami nilikuwa nimerudi kwa mama huyo, aliishi hapa kwenye mtaa wa soko, nami nikamwendea na nikasema, ninataka kukuuliza swali. Akasema, hakika ndugu Bill. Basi nikasema, ni kweli kwamba msichana huyu nusura afe maji? Akasema, hiyo ni kweli ndugu Branham. Akasema, mumewe na hao wengine iliwabidi kumtoa kwenye kijito hicho, kisha akasema, iliwabidi kumfanyia upumuaji bandia na kumgandamiza, na iliwabidi kuchukua mtambo na kumtoa hayo maji. Akasema, alikuwa amevaa sketi yake, walikuwa kwenye mandari, alikuwa kule naye akakanyaga changarawe kidogo, akateleza akatumbukia kwa kichwa chake na akanyongwa majini. Hawakumuona, kisha mara wakamuona akipanda na kuzama, na wakakimbia ndani wakamshika na kumtoa. Kisha akasema, karibu afe. Akasema, yeye, ikasema, huo ndio uliokuwa wakati wake wa kwenda. Mnaona, Mungu anajua analofanya. Sasa, Bwana labda angeniambia jambo hilo, kama nisingekuwa nimechukua msimamo niliochukua. Bwana, ninakudai kuniambia kuhusu jambo hilo. Humdai chochote. Nilisimama kwenye mkutano usiku mmoja na kumsikia mwinjilisi akimwombea mgonjwa. Akasema, Mungu, ninakuamuru umponye mtu huyu. Ni nani anayemwamuru Mungu? Unaona? Hata si nini? Si jambo la busara. Unaona? Kwa kuwa Mungu, je hutenda analotaka kutenda? Je, udongo unaweza kumwambia mfinyanzi, kwa nini ukaniumba hivi? Unaona? La hasha. Lakini kama nabii atatulia, kisha amtafute Mungu apate jibu, kuna jibu pale. Unaona? Ni kama tu vile mtu huyu alivyokuwa akiuliza juu ya swali la uzao wa nyoka. Unaona? Angalieni tu, wala msiwe na haraka sana. Na halafu sasa, Mungu daima hutimiza kila kitu kwa manufaa ya wale wampendao Bwana. Sasa, kama Ninawi usingalitubu, basi hukumu za Mungu zingalikuwa juu yao. Sasa kumbukeni, nabii hana budi kusikiliza. Lilikuwa ni onyo. Sasa ni jambo lile lile kwa taifa hili. Ndipo mnasema, Branham, Jumapili iliyopita ulisema ati hakukuwa na tumaini? Naam. Kwa nini? niliukataa mwito wake. Halina budi kupokea hiyo. Nitapokea hiyo. Wakati unakuja ambapo taifa hili litavurugika kabisa. Niliona jambo hilo katika mwaka 1933. Mnaona, niliangalia huko mbali. Nilisema, huenda mlisema, vema halikutukia wakati huo, lakini litatukia. Wala Mussolini hakuwa mamlakani, wala ngome ya Maginot haikuwa imejengwa, wala gari halikufanana na yai katika siku hizo, na kadhalika, wala wanawake hawakumchagua rais ambaye angeonekana kama mvulana wa chuoni na mambo haya mengine yote, wala kusinge kuweko na rais mkatoliki na kadhalika aliyenenwa habari zake. Yapata miaka 30 iliyopita ama zaidi, mambo haya yalibashiriwa, bali ye alinionyesha tu yangali mbali sana. Na wakati kitu hicho kinapokaribia, wakati baada ya wakati, kikombe hicho kinaendelea kujaa. Nayo toba imehubiriwa na Billy Graham, Oral Roberts na wengineo, manabii na kadhalika, wamepitia taifa hili kwa ishara na maajabu, nalo daima linagaagaa katika dhambi. Hiyo ndiyo sababu hawatubu. Toba huleta jambo hilo. Angalia, Ahabu kamwe hakutubu alipokemewa na Elia. Kama Ahabu angalitubu na kutembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu, jambo hilo lisingalitukia. Lakini Ahabu alishuka akaja pale, naye akalichukua shamba la mizabibu la Nabothi na akamfanya auawe kinyama, na mambo hayo yote maovu. Yezebeli, nabii huyo, alitoka akaenda kule akiwa na Bwana asema hivi. Lakini walifanya nini? Alitisha tu kumuua. Ni jambo gani lilotukia? Unabii wake ulitimizwa, mbwa walimla na kuiramba damu ya Ahabu. Kikamilifu kabisa kulingana na neno lake. Je, alikiona hicho kikombe kimejaa? Hiyo ndiyo sababu maskini yule Mikaya akasema jambo lili hili. Angewezaje kubariki kile Mungu alichokuwa amelaani? Unaona, neno lake, unabii wake, ulikuwa katika upatanifu na neno. Herode kamwe hakutubu wakati Yohana aliposema, si halali kwako kumchukua huyo mke wa ndugu yako. Kamwe hakutubu. Lakini alifanya nini? Mkewe alihitaji kichwa cha nabii. Angalieni uchafu uliompata. Angalieni kile kilichompata. Angalia hata leo huko Uswisi, yale maji ya bluu ya kumkataa yangali yanachemka kama kumbukumbu. Mnaona? Hakika, yeye hakutubu wakati alipokemewa na Bwana. Yohana alimwambia, haidhuru yeye alikuwa ni nani, liwali ama chochote alichokuwa, ama mfalme mkuu, ama yeyote yule, hana budi kutubu Mungu anapoita. La sivyo, hasira iko juu yake. Ni mara ngapi katika manabii? Nimeandika hapa chini, bali hatutakuwa na wakati kwa kuwa, nina kama dakika 10 zilizosalia. Kama hakuna toba, basi hukumu haina budi kuja. Hezekia alitubu, unaona? Ninawi ilitubu. Ahabu kamwe hakutubu. Nebukadreza kamwe hakutubu. Watu katika wakati wa Nuhu kamwe hawakutubu, nayo hukumu ikaingia moja kwa moja. Unaona? Sasa, bali kwanza, yeye humuonya kila mtu. Kila mtu hupata onyo. Sasa, unapoona wakati umewadia, hebu kila mtu anayejisikia ya kwamba kuna onyo, atubu upesi kabla hasira ya Mungu haijashuka. Sasa, hebu natulishushe kwenye maskani ya Branham. Naona, tumeyaona mambo haya na tunajua kwamba ni ya kweli. Tunajua ya kuwa ni ya kweli kabisa. Agizo la neno ni kwamba, kama mtatubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, kwa ondoleo la dhambi zenu, mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa watoto wenu na hao walio mbali. Mnaona? Sasa mtu fulani, Bwana Dao, aliniuliza hapa si muda mrefu uliopita, yeye alisema, Ndugu Branham, ninazeeka, ninadhoofika, 91. Akasema, je, una nini? Unafikiri mimi niko tayari kufa? Unafikiri niko tayari kwenda? Je, unafikiri nimeokoka? Nikasema, Bwana Dao, je, uliwahi kwenda kwa daktari kwa ajili ya kupimwa afya ya mwili wako? Akasema, naam. Nawe unamwambia, sasa kile daktari anachofanya, ana kitabu kilichowekwa pale, naye hukichukua kitabu hiki na kuchunguza. Sasa jambo la kwanza linalopaswa kumfanyia mtu huyo ni kuchunguza moyo wake. Kwa hiyo anachukua stethoskopu na kuziweka masikioni mwake, anauchunguza moyo wake. Kisha nikasema, halafu kitu kingine anachochukua, yeye huangalia presha yake ya damu kwa presha mkononi mwake. Halafu kitu kingine anachofanya, anachukua sampuli ya mkojo na chochote kile zaidi na damu kidogo kutoka kwake na mambo haya yote mbalimbali. Anayapitia yote na endapo hawezi kupata chochote, anachukua x-ray. Kama hawezi kupata kitu, angesema, Bwana Dao, wewe ni mzima kimwili. Yeye anaweka msingi huo juu ya nini? Juu ya hali kutoka kwenye kitabu chake cha matibabu, kwamba kama kuna kasoro yoyote kulingana na mwanasayansi mkuu, itaonekana hapa, kitafanya hivi hapa, kitafanya vile pale. Hivyo basi, kadri anavyoweza kujua lolote kuhusu jambo hilo, wewe ni mzima, unaona, kimwili. Sasa nikasema, katika jambo hili, ninalipa uchunguzi wa nafsi. Unaona? Na Mungu kwa ajili ya nafsi, yeye ana chombo kimoja tu. Hiyo ni kweli, hicho ni neno lake. Hicho ni neno lake. Na Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 5:24, yeye alisikiaye neno langu. Sasa hilo sikia halimaanishi tu kusikiliza kelele fulani. Hilo sikia linamaanisha kulipokea. Yeye anayeweza kulipokea neno langu. Amina. Yeye alisikiaye, usisimame kimya, uliite upuzi, mambo hayo, hakuna lolote, siliamini hilo. Yeye alisikiaye neno langu, hilo ni neno la Yesu, ambalo yeye ni neno, haya basi. Kama unaweza kulisikia neno langu, yeye alisema, na kumwamini yeye aliyenipeleka, amepita kutoka mautini kuingia uzimani, wala hata ingia hukumuni, bali tayari ameipita. Amina.
I said, how's your heart beating now? He said,
nikasema, moyo wako unapigaje sasa? Akasema, ninaliamini, nimelisikia, nimelipokea. Nikasema, basi kulingana na mtaalamu mkuu, mpasuaji mkuu, daktari mkuu wa uzima wa milele anasema, umepita kutoka mautini, kuingia uzimani, wala kamwe hutaingia hukumuni. Kasema, nilipo kusikia ukihubiri juu ya jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ubatizo wa maji, niingia moja kwa moja nyuma yako, nawe ukanibatiza. Kasema, mimi, mtu niliyekuwa wakati mmoja, mimi si mtu huyo tena. Jambo fulani limetukia kwangu. Sikuwa nikilijali kitu na nilienda kwingine, bali nimegeuka na kuanza kwenda huko. Nao moyo wangu huwaka moto mchana na usiku, nipate kumkaribia zaidi. Kila neno lake ninaliamini. Ninasema amina kwa kila sehemu yake. Sijali linanikataje, ninataka kujipima moja kwa moja na hilo. Nami nimefanya hivyo kadri nijuavyo mimi. Ninasema kwangu mimi inaonekana kana kwamba moyo wako unapiga vizuri sana. Ninaamini ya kwamba mzima kiroho sasa. Akasema, sijui kama ingekuwa wakati unyakuo utakapokuja, je, ninaweza kuingia katika huo, ndugu Branham? Akasema, si juu yangu kusema ni nani atakayeingia ama ni nani hataingia. Akasema, vema, ningetaka kuwa hai, ninatamani sana kuuona unyakuo. Akasema, vema, hebu nione yale kitabu cha sayansi kinayosema hapa juu yake, na sayansi ya nafsi hapa. Akasema, vema, kinasema hivi, katika Wathesalonike wa pili, mlango wa tano, kilisema, sisi tulio hai na tulio salia hata kuja kwa Bwana, hatutawazuia. Hilo linamaanisha kukawilisha hao wanaostarehe waliolala. Kwa maana parapanda ya Mungu italia, na hao waliolala ama wanaostarehe wataamka kwanza, wavae kutokupatikana na mauti. Kisha sisi tulio hai kwenye siku hiyo, wakati huo hao wakiisha kufufuka, unaona, ndipo tutabadilishwa katika dakika moja, kufumba na kufumbua na kukutana nao. Ndipo tutapaa juu kumlaki Bwana hewani, tutanyakuliwa pamoja nao. Kama ukilala, kama hulali, kama utalala ama hutalala, popote utakapozikwa, hata kama hutazikwa kabisa, unakuja haidhuru. Hakuna kitu kinachoweza kukushikilia, utakuwako kule. Nikasema, ndugu Dao, kama Yesu hata kuja mpaka vitukuu vyangu, ungali utakuwa pale moja kwa moja kwenye wakati hasa. Nawe utakuwa pale kabla hata hawajabadilishwa kama wakienda. Hiyo ni kweli. Amina. Unakuja baraka kama vile tu hasira inavyokuja. No, hatuna budi kuwa tukiitazamia moja ya hizo usiku wa leo. Huna budi kuwa ukiitazamia hasira ikuangukie na maangamizi, au huna budi kuwa ukiutazamia ufufuo wa Bwana Yesu. Mungu yeye yule aliahidi moja, aliahidi. Nina furaha sana. Ninakutazamia kuja kwa ile siku nzuri ya utawala wa miaka elfu, wakati Bwana wetu mwenye rehema atakapokuja kumchukua bibi harusi wake anayengoja. No, moyo wangu una shauku sana na tamaa ya kule kuwekwa huru kutamu hapo Yesu wetu atakaporudi duniani tena. Ndipo dhambi na huzuni, uchungu na mauti ya ulimwengu huu wenye giza yatakoma katika ule utawala wa fahari pamoja na Yesu wa miaka elfu moja ya amani. Lo jamani, nasi tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mnaona? yale Mungu aliyosema hayana budi kutimia. Nao watajenga nyumba, watakaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula tunda lake. Hawatapanda akaichukua mtu mwingine, watapanda mizabibu yao na kukaa nayo. Amina, amina. Hawatadhuru wala kuharibu katika mlima wangu wote mtakatifu. Haleluya. Wakati huu wa kufa utakapovaa kutokufa, mauti haya yatakapomezwa katika ushindi, ipo tutamwona kama alivyo na kuwa na mwili kama mwili wake wenye utukufu. Ndio ni wakati wa jinsi gani unaokuja. Mungu yeye yule na manabii wale wale waliolibashiri neno la Mungu, ama hasira itakayomwagwa kumwagwa pia walinena juu ya baraka hizi zijazo. Nina furaha sana. Mungu kamwe haliletei taifa maangamizi bila ya kulionya, hamletei mtu maangamizi bila ya kumuonya. Na sasa kama yeye hufanya hivyo, kuna jambo fulani ambalo limetupata. Thibitisho la ishara za siku za mwisho ziko pamoja nasi. Yule Roho Mtakatifu mkuu akitenda kazi miongoni mwetu na kulitia kanisa moto kwa uwepo wake, akilithibitisha neno lake. Basi kanisa linajiandaa kwa ajili ya kupaa hewani moja ya siku hizi kwa nguvu za Mungu, kwa kuwa ni onyo la kuweka kando kila mzigo na dhambi tuzingayo kwa upesi, kusudi tupige mbio sana kwa saburi katika mashindano haya yaliyowekwa mbele yetu kwa mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Mungu awabariki kanisa. Ushikilieni mkono wa Mungu usiobadilika. Naam Bwana. Kama unauhisi uwepo wake, mwende. Kama kuna kasoro yoyote moyoni mwako, iweke sawa. Hatuna wakati mwingi uliosalia, kuja kwa Bwana kumekaribia. Je, mnamwamini? Oh, no jamani, sikutakuwa ni kuzuri kule. Ni wakati wa jinsi gani nitakapowaona mashujaa wakale huko nyuma wakitembea kupitia kwenye ile paradiso. No jamani, ninautazamia wakati huo. Ninakumbuka nikimsikia ndugu yangu akisema wakati akirudi kutoka inchi za ngambo, kutoka kwenye vile viwanja vya vita na kadhalika, akasema maskini mashujaa hao walipoiona ile sanamu ya uhuru na kuwafingirisha walemavu wao wapate kuiona ile sanamu ya uhuru. Hiyo ndiyo unayoiona kwanza ukiwa melini unapokaribia, kwa sababu ni ndefu sana, na kuuona ule mkono umesimama kule. Nasema hao watu huzirai tu na kulia, na hao watu wakubwa tu wanasimama pale, wanaanguka tu kwenye sitaha, wanaanza kulia. Ilikuwa ni kitu gani? Ishara ya uhuru. Kila kitu walichowahi kupenda kilikuwa papo hapo nyuma ya ishara hiyo hapo. Ndio, lakini itakuwaje wakati nitakapoisikia ile meli ya kali ya Sayuni ikipiga king'ora asubuhi hiyo na nione bendera zikipepea? Hapo vita vitakapokwisha na ushindi umepatikana. Haleluya. Nasi tunakuja nyumbani ambapo mauti, dhambi na kuzimu zimeshindwa. Wala hakuna dhambi tena, hamna mauti tena, hamna huzuni tena. Naweza tu kusikia filimbi ikipigwa. Lo, tumeukaribia ule mji. Naam Bwana, mawimbi yanaingia. Ile meli ya kale inaelekea mahali pake. Mungu, tusaidie tuishi kwa ajili ya wakati huo. Bwana Yesu, sisi ni watu ambao tunajaribu tuwezavyo kwa yote yaliyo ndani yetu kutembea katika nuru ya injili ya injili yako kuu ambayo uliifia upate kuiweka sawa. Tunashukuru sana kuona katika siku hizi ovu zenye giza tunazoishi sasa, katika saa hii kwamba tunaona ishara zikitokea. Ee Mungu, kwa kuwa ni maandiko ya mkono kwenye ukuta. Tunakushukuru Bwana na kwamba tunaweza kuyaona na kujua ya kwamba ukombozi umekaribia. Tunahubiri, tunaenda nchini kote, tunakuona wewe ukifanya ishara kuu, ukijionyesha kila siku, kila mwaka. Hakuna mwaka unaopita pasipo ishara yake kuu ya kimbinguni kuipiga dunia. Nasi tunaiona, ukijua ya kwamba lile jeshi kuu la Mungu linatembea kiaskari likisonga mbele. No, si idadi kubwa, bali ni kundi lenye nguvu jinsi gani lililo na uzima milele. Kasema, watakimbia kupitia katikati ya jeshi na kuruka ukuta. Naam, jeshi la mauti halitakuwa na vizuizi kwake, yeye atalishinda. Ataruka ukuta kati ya mambo ya kawaida na ya kimbinguni na kwenda moja kwa moja mikononi mwa Mungu kuingia katika ule umilele mkuu. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa jambo hili. Tunajua wakati huo umekaribia. Ninaomba Mungu ya kwamba usiku wa leo, kama kukiwepo baadhi hapa wasiokujua wewe, ambao hawajapata kufanya amani yao, na labda usiku wa leo, wakati tumekuwa tukizungumza, sauti ndogo imekuwa ikizungumza ndani ya moyo wao, ninasikia onyo kwamba siwezi kuwa huku muda mrefu zaidi. Ee Mungu, jalia watengeneze mambo ya nyumba yao sasa hivi. Jalia kila kitu kiwekwe vizuri. Jalia ubaridi, labda wao ni Wakristo, bali kamwe hawaja nini. Wameishi chini ya jambo hili muda mrefu sana, na kuona mambo mengi sana, wamepoteza tu thamani yake. Mambo hayo wanayechukua kwa wepesi badala ya kulichukua kwa kilindi cha moyo na unyenyekevu sana. Ee Mungu, jalia tujichunguze usiku wa leo. Tujalie tujue kwamba mambo haya makuu yanatuonya tu juu ya kanisa kunyakuliwa hivi karibuni. na endapo tumelemewa na dhambi na kutokuamini na uzembe, hatutafaulu huo unyakuo. Tunajua jambo hilo Bwana. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba wewe utamwasha moto Roho Mtakatifu ndani yetu, ndani ya mioyo yetu. Ee Mungu, ziwashe moto nafsi zetu kwa baraka zako, tusaidie kufahamu. Sasa wabariki watu hawa pamoja. Mbariki mchungaji wetu wa thamani na mkewe, wabariki mashemasi, wadhamini, washiriki wote pamoja. Samehe dhambi zetu, ponya magonjwa yetu Bwana, na uiwashe moto mioyo yetu. Jalia tutoke mahali hapa tukiwa na ujumbe wa maonyo, tunapokutana na watu walio katika dhambi na kuambia, ewe rafiki, hivi huoni aibu kwamba unafanya mambo kama haya, ukijua ya kwamba huna budi kukutana na Mungu siku moja? Tujalie Bwana, na wakabidhi kwako sasa, na ukabidhi ujumbe huu na yote pamoja, kufanya kazi pamoja kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Nampenda kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Hivi hamumpendi? Wazieni kile tulicho. Angalieni umbali tulio safiri barabarani, enyi marafiki. Angalieni tu huko nyuma barabarani, kutoka huko mbali katika siku za Luther na Wesley, kote katika nyakati. Angalieni hapa mahali tulipo, papa hapa penye kilele cha piramidi, papa hapa ambapo Mungu amelithibitisha kwamba Biblia kupitia ile mihuri saba imefunuliwa kikamilifu. Ingojea tu zile siri saba moja kwa moja pale mwisho kwenye kule kuja kwa Bwana na kunyakuliwa kwa kanisa, ambapo kunaweza kutukia kabla ya asubuhi. Lo, jamani, nampenda kwa uaminifu sasa. Nampenda kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
As we quietly now, do you
tukiwa kwa ukimya sasa, je, mnatambua ya kwamba kila mmoja wetu humu ndani hana budi kuondoka hapa, kuondoka humu ulimwenguni? Je, mnajua ya kwamba wanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache, nazo zimejaa taabu? Mnajua ya kwamba kwa sababu tulizaliwa kwa mti huo kutoka kwenye bustani ya Edeni wa mauti, ya kwamba hatuna budi kufa? Sisi ni tunda la tumbo la uzazi la mama yetu, nasi hatuna budi kufa. Hatuna budi kutengana na maisha haya. Vijana au wazee, haileti tofauti yoyote. Kama mwanamume ama mwanamke aliye na umri mkubwa sana aliye humu ndani akiishi usiku huu, huyo mume ama mke ataishi zaidi ya watoto wengi wenye umri wa miaka 10, 15. Mamia ya hao watakufa kote ulimwenguni kabla ya mapambazuko, mamia ya watoto. Kwa hiyo cha muhimu tu ni unafanya nini sasa hivi? Huenda hii ikawa ndiyo nafasi yako ya mwisho. Kijana au mzee, unaweza kufika kanisani. Usiache jambo moja bila kufanywa. Maanisha kabisa na uwe mwaminifu sana. Weka kila dhambi na kila kitu kando. Angalia moja kwa moja usoni mwa Mungu na uulize swali. Bwana, je, ninakupendeza? Ningeweza kufanya nini kingine Bwana Yesu? Kamwe sitapata nafasi tena baada ya maisha haya kuisha kukutumikia. Huu ndio wakati pekee nilionao. Bwana Mungu, nijalie tu nijue kile unachotaka kufanya. Kama ninapaswa kwenda kufanya hili ama ninapaswa kufanya lile, ningelifanya kwa furaha. Je, sisi tunawazia hivyo kwa uaminifu? Je, vijana wanawazia hivyo? Watu wa makamu wanawazia hivyo? Wazee wanawazia hivyo? Matineja wanawazia hivyo? Hatuna budi kwenda. Na mnajuaje kwamba sisi sote hatutakuwa tumeondoka kabla ya mapambazuko? Hatujui. Nasema hilo linanipa wasiwasi. Halipaswi. Kwa kweli linapaswa kukupa furaha kuu juu ya kwamba unaondoka kwenye maskini nyumba hii ya kale ya wadudu. Kuna ulimwengu mwingine. Sio lazima uende mbali sana. Uko papo hapo pamoja nawe. Umekuzunguka. Wewe, Mungu alikupa tu hisi tano, na hizo ni za kuwasiliana zaidi sana na huu ulimwengu huu. bali kuna ulimwengu mwingine ambao huna hisi zozote za kuwasiliana nao. Huwezi kuwasiliana nao kwa sababu hunazo. Kwa mfano, nilisema Jumapili usiku, labda hamkulipata. Vile, tuna hisi tano. Kuona, kuonja, kugusa, kunusa na kusikia. Lakini vipi kama usiga alikuwa na kuona, ulikuwa tu na kuonja, kugusa, kunusa na kusikia. Na mtu mwingine alipokea kuona kwao na kusema, kuna ulimwengu mwingine. Jua, hizo hisia, unajigonga kwenye vitu, na kile kitu hicho kilicho, kinaweza kukwambia kwamba ni kitu gani. Mbona, ungefikiri mtu huyo alikuwa na kichaa. Maana, huna hiyo hisia ya kuona. Hakuna mtu aliyepata kuwa nayo, umjuae. Umewasikia watu waliosema mambo kama hayo, bali uliatilia shaka. Lakini tunajua kwa hisi hii kwamba ni halisi. Ni mahali halisi. Unaona? Ni mahali ambapo nini? Unaweza kuona. Hisi yako inatangaza jambo hilo. Sasa, jambo pekee unalofanya unapokufa, unabadilisha tu hizo hisi tano. Utukufu. Unapokea tu hisi nyingine. Nawe uko hai, ukiwa na hisi bora zaidi mara maelfu kuliko hii, katika maisha mengine, maisha ambapo hakuna mauti, ambapo hapana huzuni. Na mambo ambayo hujui kitu juu yake sasa, unayaona dhahiri unapovuka kule, huyaelewi sasa kwa sababu unajigonga-gonga kwenye hayo, huna hisi hiyo. Unasema, ninasikia hisi ya kigeni hapa usiku wa leo, inaonekana kwangu kana kwamba kuna nini, ninataka tu kulia, ama kupiga mayowe, ama chochote kile. Ni malaika wa Bwana, unaona? Kama vile mtu fulani anasema, unajua, ambaye kamwe hakuwa na hisi ya kuona, aseme, mara kwa mara, ninahisi kitu kilicho halisi, nasikia kitu kama joto. Unasema, ni mwangaza wa jua. Mwangaza wa jua ni kitu gani? Kamwe sijapata kuuona. Hakuna nini? Unaona, kamwe hajapata kuuona, hajui ni nini. Unaona, inambidi mtu fulani hapo amwambie mtu anayeweza kuuona. Lo, jamani, unaona? Tunabadilika tu, msiogope mauti. Mauti si kitu ila ni sanamu ya kutishia. Yesu aliishinda. Hata wakati Paulo alipofika mwisho, yeye alisema, mauti, wapi uchungu wako? Li wapi tishio lako? Kaburi, wapi kushinda kwako? Ati unasema umenipata, mimi nataka kukuelekeza kule nyuma Yerusalemu. Liko kaburi lililotupu kule, na mimi ndimi niliyekushinda wewe, mauti na kuzimu pia, nami nimo ndani yake, wala huwezi kunishikilia. Nitafufuka tena. Oh, no, jamani. Yeye alisema, nimewekewa taji ambayo Bwana, hakimu mwenye haki, atanipa mimi, wala si mimi tu, bali na wote wanaopenda kufunuliwa kwake. Mnampenda, mnataka tu kumuona akija, mnamngojea. Ni hadithi ndefu, ni muda mrefu wa kungojea. Ni swala la upendo. Bali kamwe huwezi kungojea mpaka utakapomuona. Loho jamani, hivyo ndivyo ilivyo. Huo ndio wakati tunaotazamia. Hiyo ndio saa. Iwapo moyo wako hauko jinsi hiyo usiku wa leo rafiki, kuwa mwangalifu. Unaona? Kuwa mwangalifu, usiache adui ya kudanganye. Wakati Roho Mtakatifu humu ndani anapotaka kuruka kwenda kwa muumba wake, kwa Bwana wake, kuna swala la upendo ambalo hakuna mtu anaweza kusimulia habari zake. Hiyo ni kweli, ni halisi, ni halisi. Kwa hiyo kama kuna onyo linalosema huko tayari kwa ajili ya jambo hilo, basi kumbuka, Mungu huenda anakutayarisha kwa ajili ya jambo fulani. Unaona, huko tayari, unasema, vema, kama nikibatizwa Roho Mtakatifu, basi vema, labda Mungu atanichukua. La, si hilo tu, ndio tu unajiandaa kuishi. Huko tayari kuishi mpaka utakapompata Roho Mtakatifu, na kisha unapompata Roho Mtakatifu, basi huko tayari tu kuishi. Huko tayari kuishi kabla ya hapo, unaona? Bali sasa huko tayari kuishi baada ya kumpata Roho Mtakatifu. Unaona? Kukuandaa tu. Unaona? Watu husema, vema, sina budi kujiandaa kufa. No, jamani, ninajiandaa kuishi. Amina. Jambo lenyewe ni kwamba jiandae kuishi, ishi katika Kristo. Maisha ya ushindi juu ya dhambi, mauti, kuzimu, tayari nina ushindi. Yeye ndiye ushindi wangu, nami ndiye ushahidi wake. Nami ni ushuhuda wa ushindi wake. Amina. Jambo ndilo hilo. Unajuaje unaye? Ninaye. Amina. Yeye alinipa huyo kwa neema yake. Ninamsikia, ninamjua, ninamuona akitenda kazi maishani mwangu. Alinibadilisha. Na kulingana na kitabu hiki hapa, yeye alisema ya kwamba nilikuwa na uzima milele, wala sitaweza kuja hukumuni, bali nimepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwa kuwa yeye aliniondolea hukumu yangu. Kama yeye alilipa gharama, usijaribu kunileta kwenye hukumu yoyote. Yeye tayari ameniondolea, nami nikakubali hilo. Naam Bwana. Kwa hiyo hakuna hukumu tena. Hakuna nini? Hakuna mauti tena. Ndio itanibidi kuliacha kanisa na kuacha watu mmoja, bali hilo Yesu akikawia. Na kama hilo likitendeka, mbona jamani mimi sijafa? Siwezi kufa, nina uzima milele. Unawezaje kufa ukiwa na uzima milele? Naona daima mbele za Mungu na milele nitakuwa pamoja naye. Amina. Hilo linaufurahisha moyo wangu jamani. Linanifanya nitake kwanza kuhubiri tena. Unaona? Hiyo ni kweli. Lo, je ni wa ajabu.
Isn't he wonderful?
Yes, ni wa ajabu. 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 Yesu, Bwana wangu. Si ni wa ajabu? Macho yameona, masikio yamesikia, yale yaliyoandikwa katika neno la Mungu. Yesu, Bwana wangu. Si ni wa ajabu? Ninaupenda ushuhuda huo. Macho yameona, masikio yamesikia, yale yaliyorekodiwa katika neno la Mungu. Yesu Bwana wangu, si ni wa ajabu? Ndio, ninampenda. Je, ni amani yangu, uzima wangu, tumaini langu, mfalme wangu, Mungu wangu, mwokozi wangu, nani wangu? Lo, jamani, baba yangu, mama yangu, dada yangu, ndugu yangu, rafiki yangu, ni kila kitu kwangu. Unaona? Tulikuwa tukiimba wimbo mfupi kama huo, mwajua. Je, ninyi nyote mnazipata hizo nyimbo fupi za Kipentekoste kama? Ninatumaini wamekifunga kinasa sauti hicho, mnaona? Ule wimbo tuliozoea kuimba. Yeye ni baba yangu, mama yangu, dada yangu, na ndugu yangu. Yeye ni kila kitu kwangu. Yeye ni kila kitu. Yeye ni kila kitu kwangu. Yeye ni kila kitu. Yeye ni kila kitu kwangu. Kwa kuwa yeye ni baba yangu, mama yangu, dada yangu, na ndugu yangu. Yeye ni kila kitu kwangu. Mnakumbuka wakati tulipokuwa tukiuimba huo? Yeyote wenu anaukumbuka? Jamani, miaka mingi iliyopita. Na tena tulikuwa tukisema, najua ilikuwa ni damu. Najua ilikuwa ni damu. Najua ilikuwa ni damu kwa ajili yangu. Siku moja nilipokuwa nimepotea, yeye alikufa msalabani, nami najua ilikuwa ni damu kwa ajili yangu. Mnaukumbuka huo wimbo mfupi? Hebu tuone ule mwingine tuliouimba ulikuwa ni upi? Hebu tuone. Lo, hivi hutakesha pamoja nami saa moja, wakati nikienda huko, wakati nikienda huko. Lo, hivi hutakesha pamoja nami saa moja, wakati nikienda huko na kuomba. Ninashinda, 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 kwa kuwa ninampenda Yesu. Yeye ni mwokozi wangu, naye anatabasamu na ananipenda pia. Kulikuwa kuna maskini mzee ndugu Smith, ndugu mweusi alikuwa hapa chini pembeni. Lo, ningewasikia hao jamaa weusi huko chini, ningeketi tu pale na kupiga mayowe na kulia na chochote kile. Nikalitikisa gari langu kote kote na kurukaruka huku na huko namna hiyo. Wote walipiga makofi yao. Lo, hivi utakesha pamoja na ule mdundo mdogo walionao hao watu weusi? Wajua, hakuna mtu anayeweza kuimba kama wao. Afadhali usahau jambo hilo. Naona saa moja wakati nikienda huko. Oh jamani, nikaketi pale nikasema, Mungu, maskini mvulana huyu mwenye umri wa karibu miaka 20, ningekimbia na kuzunguka na kuzunguka hilo gari na kupaza sauti tu na kumsifu Mungu namna hiyo. Lo, ni wakati wa jinsi gani. Hiyo ilikuwa ni siku za mwanzoni tu, wakati Mungu alipokuwa akitenda kazi miongoni mwa watu jinsi hiyo. Sasa tunakuwa kanisa lenye nguvu, si wafuasi wengi, bali lenye nguvu katika roho. Amina. Ni ajabu jinsi gani. Halafu kulikuwa na wimbo mfupi, ninakumbuka siku ile huko chini Chattanooga, Tennessee, wakati nilipokutana na huyu, sio Chattanooga, ilikuwa ni kule chini Memphis, mahali nilipokutana na maskini mwanamke huyu mweusi, mwajua, akisimama pale. Mmenisikia nikisimulia habari zake, mwajua. Mlana wake alikuwa na ugonjwa wa zinaa, naye alikuwa na shati hili la mwanamume limezungushiwa kichwani mwake, ameegemea kwenye benchi namna hiyo. Naye Bwana akaisimamisha hiyo ndege pale, wala asingeiruhusu kuondoka kwa namna fulani, nao wakaniambia nije nichukue. Naye Roho Mtakatifu akasema, fanya matembezi mafupi ushuke uende hivi. Nami nikashuka kwenda chini kule nikiimba, nikawazia jamani, ndege yangu iko karibu kuondoka. Kaendelea tu kusema, endelea mbele, endelea na safari, endelea na safari, siku za mwanzoni tu za huduma yangu. Nami nikaangalia akigemea uani pale, na maskini kibanda kidogo mahali padogo pale. Kulikuwako na dada mzee amesimama pale. Yo, alikuwa, alifanana na mmoja wa hawa dada kwenye hizi chapati za shangazi Jemima, mashavu makubwa mno manene mwajua, na nywele za zake, shati lake limerudishwa nyuma. Aliegemea langoni namna hiyo, nami nina nini tu, nilikuwa nikiuimba ule wimbo mfupi kuhusu, mfupi, unaitwa nini, ninasahau jina la wimbo huo mfupi niliouimba. Sasa, ni kitu fulani kuhusu, ulikuwa ni wimbo mfupi wa Kipentekoste, jubile ndogo. Ndipo nikaacha tu kuimba, nikafika karibu sana, ndipo nikapitia pale, na alikuwa amesimama pale na machozi yakitirika chini ya hayo mashavu makubwa manene, nilitaka kumkumbatia. Akasema, habari za asubuhi mchungaji. Akasema, shangazi, ati ulisema nini? Akasema, nilisema, habari za asubuhi mchungaji. Nikasema, ulijuaje nilikuwa ni mchungaji? Sasa, kwa watu wa kusini, hilo linamaanisha mhudumu, mwajua. Akasema, sasa, ulijuaje mimi nilikuwa mchungaji? Akasema, nilijua ulikuwa unakuja. Akasema, ati ulijua nilikuwa ninakuja? Nikawazia, lo, hili hapa, unaona. Akasema, naam bwana. Akasema, je, uliwahi kusoma hadithi katika Biblia mchungaji juu ya yule mwanamke mshunami? Akasema, naam shangazi, nimeisoma. Akasema, mimi nilikuwa mwanamke wa namna hiyo. Akasema, nami nilimuomba Bwana anipe mtoto mimi na mume wangu, nami ningemlea kwa ajili yake. Akasema, alinipa, ye alinipa mtoto mchanga, kisha akasema, nilimlea mvulana mzuri. Akasema, aliambatana na kundi baya mchungaji, akapata ugonjwa mbaya. Kisha akasema, amelala huko ndani anakufa. Amekuwa mahututi kwa muda wa karibu siku mbili sasa. Hata hajazinduka kwa muda wa siku mbili. Daktari alikuwa hapa na akasema, hawezi kuishi. Akasema, anakufa. Ulikuwa ni ugonjwa wa zinaa. Kisha akasema, ilikuwa ni vigumu kumuona mtoto wangu mchanga akifa, nami nikaomba usiku kuja. Kisha akasema, nikasema, Bwana, akasema, mimi nilikuwa mwanamke anayefanana na yule mwanamke mshunami, lakini akasema, yuko wapi Elisha wako? Ndipo akasema, niliingia usingizini, nami nikaota ndoto ya kwamba nilikuwa nimesimama hapa kwenye lango hili, nami nikakuona ukishuka ukija mtaani ukiwa na kofia hiyo ndogo kwa namna fulani imeinama upande mmoja wa kichwa chako. Lakini akasema, kuna jambo moja tu. Akasema, liko wapi lile? Akasema, ulipaswa kuwa na kasha ndogo mkononi mwako. Akasema, nimeliacha tu kule chini katika hoteli ya Peabody. Akasema, nilijua kwamba ulipaswa kuwa na kasha la mkononi. Kisha akasema, mtoto wangu mchanga anakufa. Nikasema, jina langu ni Branham. Akasema, nina furaha kukutana nawe mchungaji Branham. Akasema, mimi huwaombea wagonjwa. Je, umewahi kusikia juu ya huduma yangu? Akasema, la, siamini nilipata kuisikia. Akasema, waweza kuingia ndani? Basi nikaingia. Jamaa huyo mkubwa akilala pale namna hiyo, nilikuwa nikijaribu kumwambia juu ya uponyaji wa kiungu, bali hilo silo lililokuwa likimvutia. Alitaka kumsikia mvulana huyo akisema alikuwa ameokoka na tayari kuondoka. Naye anasema, ipo Mungu akamuokoa. Na yapata mwaka mmoja baadaye nilimwona huko nje kama mbeba mzigo kule chini kwenye stesheni ya reli. Jinsi ambavyo Bwana hufanya mambo. Ndipo wakati niliporudi baada ya hapo, ndege hiyo ilipaswa kuondoka saa 1 na ilikuwa ni karibu saa 3:30. Basi nikachukua taxi nikarudi, na mara nilipoingia ikatangazwa wito wa mwisho kwa safari ya ndege namba nini. Bwana alishikilia ndege hiyo uwanjani pale wakati nilipoenda na kumwombea mvulana huyo. Mnaona jambo nilo hilo. Nilikuwa nikijaribu kukumbuka ule wimbo mfupi, mmoja wao ndio huo. Lo, jinsi tulivyokuwa tukiufanya huo uvume humu ndani na kupiga makofi yetu, tungesema mmoja wao, mmoja wao. Nafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya. Mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Ninafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Walikuwa wamekusanyika kwenye chumba cha juu, wote wakiomba katika jina lake, walibatizwa kwa Roho Mtakatifu na nguvu za utumishi zikaja. Sasa aliyowafanyia siku hiyo atawafanyia ninyi yale yale. Ninafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Ninafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Nawe je? Sikilizeni kifungu hiki. Ingawa watu hawa huenda wasiwe wameelimika ama kujivunia sifa za ulimwenguni, wote wamepokea Pentekoste yao, wakabatizwa katika jina la Yesu, na wanatangaza sasa kwa mbali na kwa upana, nguvu zake ni zile zile tu, nami ninafurahi kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Nafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Lo, mimi ni mmoja wao. Ninafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, jo ndugu yangu, itafute baraka hii ambayo itausafisha moyo wako na dhambi. Itazifanya kengele za shangwe zianze kulia na zitaiwasha nafsi yako moto. Lo, inawaka moto sasa moyoni mwangu. Lo, utukufu kwa jina lake. Nami ninafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Je, mnafurahia jambo hilo? Mmoja wao, mmoja wao. Nafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, mmoja wao, mmoja wao. Ninafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, hivi hamna furaha? Hebu natupeane mikono mmoja kwa mwingine tunapouimba. Mnasema nini? Hebu natufanye hivyo. Mmoja wao, mmoja wao. Nafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, mmoja wao, mmoja wao. Ninafuraha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, njoo ndugu yangu, itafute baraka hii itakayo nafsi yako moto, itakayozifanya kengele za shangwe zianze kulia na zitaipasha nafsi yako moto. Lo, inawaka moto sasa ndani ya moyo wangu. Lo, utukufu kwa lake. Na tuinue mikono yetu juu. Nafurahi kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Sote pamoja. Mmoja wao, mmoja wao. Nafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao, mmoja wao. Ninafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Sikilizeni kwa makini tena sasa, mnaona? Ingawa watu hawa huenda wasielimike kuwa kamwe hawakutoka chuoni wala kujivunia sifa za ulimwenguni, watu wamepokea baraka yao ya Pentekoste, wakabatizwa katika jina la Yesu, na wanatangaza sasa kwa mbali na kwa upana, kila kificho na pembeni. Nguvu zake zingali ni zile zile. Ninafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, uimbeni kanisa. Wao, mmoja wao. Nafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, mmoja wao, mmoja wao. Ninafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Chukua leso yako ndogo sasa. Mmoja wao, mmoja wao. Nafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, mmoja wao, mmoja wao. Na ninafurahi sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Bwana asifiwe. Amina. Sisi ni kama watoto wadogo tu, hatuna kitu cha utaratibu uliozoeleka kwetu. Mungu hana desturi, hiyo ni kweli. Naam Bwana. Mimi ni mmoja wao, mmoja wao. Nafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao, mmoja wao. Lo, ninafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja. Je, wewe kweli una furaha unaweza kusema jambo hilo? Inua tu mkono wako useme, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninafuraha kwamba mimi ni mmoja wao. Ninafuraha kuwa Bwana Mungu, ninafuraha sana. Mmoja wao, mmoja wao. Ninafuraha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Ee Mungu, tusaidie kwa hivyo. Tusaidie kudumisha nuru ikiwaka Bwana, tunapotembea kiaskari kuelekea Sayuni. Tujalie Baba, katika jina la Yesu, nayatoa maisha yetu kwako kwa utumishi. Amina. Amina. Lo, tuenenda Sayuni. Lo, Sayuni mzuri, mzuri. Tuenenda juu Sayuni, ule mji mzuri wa Mungu. Njoni sisi tunaompenda Bwana, na tuzitangaze shangwe zetu. Jiungeni na wimbo kwa moyo mmoja mtamu. Jiungeni na wimbo kwa moyo mmoja mtamu. Na hivyo mkizunguke kiti cha enzi na lo, ibeni tu katika roho. Kiti cha enzi. Lo, tuenenda Sayuni, ule Sayuni mzuri, mzuri. Tuenenda juu Sayuni, ule mji mzuri wa Mungu. Lo, tuenenda Sayuni, Sayuni mzuri, mzuri, tuenenda juu Sayuni, ule mji mzuri wa Mungu. Hebu wale wakataao kuimba, wasiomjua Mungu wetu kamwe, bali watoto wa mfalme wa mbinguni, bali watoto wa mfalme wa mbinguni, wanaweza wakatangaza furaha yao kote kote, wanaweza wakatangaza furaha yao kote kote. Na tuimbe, tuenenda Sayuni. No, Sayuni mzuri, mzuri. Tuenenda juu Sayuni, ule mji mzuri wa Mungu. Lo, hilo haliwasugui kabisa. Hili hamzipendi hizo nyimbo za kale. Afadhali niwe nazo kuliko zote unazoweza, ama zozote za aina hizi zingine za nyimbo mnazoweza kuwa nazo. Hizo ni nzuri, nyimbo za kale za moyoni. Lo, jamani, ninajisikia vizuri sana na mwenye furaha wakati ninapoziimba. Ni nzuri tu, jamani, ninajisikia tu kufurahi. Peleka jina la Yesu, mwana wa huzuni na misiba, litakupa furaha na faraja. Lo, lipeleke popote uendapo. Jina la thamani, jina la thamani. Ni tamu jinsi gani. Ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha za mbinguni. Jina la thamani. Ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha za mbinguni. Tunapoviinamisha vichwa vyetu sasa, tukiliinamia jina la Yesu, tukisujudu miguuni mwake, tutamvika taji kama mfalme wa wafalme. Hapo safari yetu itakapo malizika. Jina la thamani. Ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na precious name. Oh, how sweet. Hope of earth and joy.